Εσύ θα ανεβάσει καμιά δασμοτάρυφα, τι θα γίνει, λέω, ναι.
Νομίζω ότι πρέπει να αυξήσουμε 100% τις τιμές που χρεώνουμε για το podcast. Έτσι, γιατί πλέον η φωνή μου είναι πολύ ακριβή με βάση τους δασμούς του Τραμπ.
Ευτυχώς που κάθε πολλαπλάσιο του 0 είναι 0, σαν και εμάς μηδενικά όλα.
Δεν ξέρω, με βάση τους δασμούς, η εισαγωγή της φωνής μου στα με αυτιά σας είναι πλέον πολύ ακριβή, να ξέρετε.
Βέβαια, ο Τραμπ θα έβρισκε τρόπο από το πολλαπλάσιο του 0 να μην είναι 0. Κακά τα ψέματα. Θα έλεγε, αποφάσισε προεδρικό διάταγμα από σήμερα.
Ποιος το έχει πει αυτό άλλωστε, γιατί δεν.
Και τι ήξερε αυτός που το είχε πει.
Ακριβώς.
Κυρίως.
Εντάξει. Μιλάμε πρώτη φορά. Τέλος πάντων, εγώ ας πούμε δεν θυμάμαι να έχει γίνει τόσο έντονος εμπορικό. Γίνεται εμπορικός πόλεμος τώρα, έτσι. Ξεκάθαρα έχουν βγάλει όλοι τα οικονομικά μαχαίρια και πιστόλια και πυροβολά ένα στον άλλο. Έτσι. Εννοείται ότι εμείς θα χάσουμε ως απλοί πολίτες.
Πρώτα απ' όλα, εννοείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αργή στην αντίδρασή της. Ξεκινάμε με αυτό.
Ναι. Κοίτα, έχει μπει δυναμικά η Κίνα που νομίζω καίει τους πάντες.
Ναι, γιατί η Κίνα έχει το πλεονέκτημα είναι ότι αφού εδώ τα φτιάχνεις όλα.
Ακριβώς.
Και από εκεί που, εκεί που φτιάχνεις κάποια άλλα, πάλι τους βάρεσαι εκεί πέρα. Και όλους μαζί τους άλλους να τους βάλεις μαζί, τι φτιάχνουν, πάλι εγώ φτιάχνω περισσότερα. Οπότε τι θα γίνει, φιλαράκι.
Και έχουν και 5-6 άτομα παραπάνω σαν λαό, έτσι, σαν αγοραστική δύναμη. Έτσι. Είναι, ναι, πόσοι είναι, 5-10 παραπάνω από εμάς, πόσοι είναι.
Περίπου.
Οπότε ωραία θα πάει αυτό γενικά, εντάξει. Ο άλλος επιμένει εκεί να συνεχίζει. Δεν ξέρω πώς. Τι πιστεύει ότι θα γίνει, ότι νιώθει μια χαρά ότι προσπαθούν να συζητήσουν όλοι μαζί του και δεν ξέρω, νιώθει ότι και καλά τους έχω όλους υπό και με παρακαλάνε.
Αυτό είναι λίγο το λυπηρό της υπόθεσης, είναι ότι έχεις ένα τρελό ας πούμε που πηγαίνει τώρα να τα σκίσει όλα. Γιατί το σκεπτικό είναι το εξής, είναι ότι κάνω πιο ασύμφορες εισαγωγές ξένων προϊόντων ώστε να αναγκάσω πολυεθνικές εταιρείες να έρθουν και να έχουν παραγωγική δραστηριότητα σε μένα, στη χώρα μου, ή ακόμα και αν προκύψει κάποιο κενό, ρε παιδί μου, να καλύψουν το κενό αμερικανικές εταιρείες, άρα πάλι να έχω παραγωγή και δουλειές στη χώρα μου. Αυτό, άμα το ακούσει σε πρώτη φάση, δεν ακούγεται, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι άθλιο. Αλλά ως συνήθως υπάρχει ο σωστός τρόπος να το κάνεις και ο τραμπικός ο τρόπος να το κάνεις. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν πηγαίνεις να το κάνεις έτσι απότομα, δεν υπάρχει καμία αγορά με τη δυνατότητα να μπορέσει, δηλαδή, πώς να σου πω, μεμονωμένη ή διεθνής, που να μπορεί να προσαρμοστεί σε μια τέτοια νέα πραγματικότητα μόνο μιας. Δηλαδή, δεν πρόκειται ξαφνικά αύριο οι αμερικανικές εταιρείες να φτιάχνουν διπλάσια αυτοκίνητα. Ακόμα και αν οι Αμερικανοί πούν ότι ξέρεις τι, τώρα θα αγοράζουμε μόνο αμερικανικά αυτοκίνητα. Δεν πρόκειται ξαφνικά να φτιάξουν. Δηλαδή, θέλει όλα καλά να του πάνε, ας πούμε, και να υποθέσουμε ότι δεν έχει καμία αρνητική παρενέργεια ούτε σε αυτόν, ούτε σε οποιονδήποτε άλλον στον πλανήτη, πάλι θέλει χρόνο να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που με εκνευρίζει στην όλη φάση είναι ότι ορισμένες χώρες πηγαίνουν να διαπραγματευτούν. Είναι δυνατόν να διαπραγματευτούν τον τρελό?
Προσπαθούν, τι να σου πω τώρα κι εγώ. Να, προσπαθούν να σώσουν αυτό που δεν σώζεται, εντάξει. Okay. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, με προβληματίζει, μου παραξενεύει, με εκπλήσει, ρε παιδί μου, το ότι αυτή την εποχή, ας πούμε, προσπαθούν να μας πείσουν τι, ότι μπορούμε μόνοι μας. Δεν παίζει πια αυτό το πράγμα, νομίζω. Τώρα θα παγκοσμιοποιήσει και τέτοια, τώρα έχουν και αρνητικές χρήσεις αυτοί οι όροι, αλλά δεν είσαι μόνος σου σε αυτό το πλανήτη, έτσι είμαστε όλοι μαζί.
Πραγμάτων,
μαζί ναι, όλοι μαζί φτιάχνουμε ό,τι φτιάχνουμε, όλοι μαζί αγοράζουμε και πουλάμε ό,τι.
Γι' αυτό σου λέει: θα πάρουμε τον Καναδά, θα πάρουμε τη Γρυλανδία, θα κάνουμε κάτι κουμάντα στον Παναμά, θα μεγαλώσουμε κι εμείς, βράδερφε.
Το μόνο θετικό που βλέπω στην όλη κατάσταση είναι ότι επιτέλους θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα πραγματικότητα οι φήμες που θέλουν το επόμενο iPhone να κάνει 3.000. Ήδη έχουν ξεκινήσει, νομίζω, και το. Το λένε, είναι η εποχή που θα το έλεγαν έτσι κι αλλιώς, έτσι, ότι ακριβένει το πιο ακριβό iPhone ever, οπότε τώρα έχουν πάτημα ότι αυτό, ότι οι δασμοί και τα λοιπά.
Ναι, εντάξει, και πετάγεται κατάλληλα ο Τραμπ και λέει φυσικά, και γιατί δεν είναι εφικτό να φτιάχνετε το iPhone στην Αμερική, ρε Τραμπ.
Ρε Τραμπ.
Δηλαδή, ωραία. Τα μηχανήματα λιθογραφίας, τα πιο προηγμένα μηχανήματα λιθογραφίας που χρησιμοποιούν εταιρείες σαν την TSMC, την Intel, την AMD κτλ. Καλά, η Intel κατασκευάζει και μόνη της. Αν και τώρα τέλος πάντων, τώρα είναι χάος στην Intel. Η AMD δεν κατασκευάζει μόνη της, θα χώνει στην Global Foundry, έχει στην TSMC, ό,τι είναι. Okay. Έρχονται από έναν προμηθευτή στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει άλλο. The end. Όλοι οι άλλοι είναι κατώτεροι. Πάντα. Χρόνια τώρα. Και οι Ολλανδοί συστηματικά, ενώ προσπαθούν, δεν μπορούν ποτέ να καλύψουν τη ζήτηση.
Να.
Ναι. Από ποιον θα αγοράσει μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία? Από ποιον?
Εντάξει, αγνοείς και το κόστος των εργατικών χεριών, έτσι. Άλλα χρήματα παίρνει ο εργάτης στην Αμερική, άλλα παίρνει στην Κίνα, αλλού ή στην Κορέα.
Όχι, πριν φτάσουμε καν εκεί, θες να φτιάξεις ένα τσιπ και θες να είναι μούρικο. Να είναι στο καλύτερο και πιο σύγχρονο process, τα λιγότερα νανόμετρα, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Η επιλογή σου για λιθογράφους είναι μία. Και δεν πρόκειται να φύγει αυτή η μία ξαφνικά από την Ολλανδία και να έρθει σε σένα.
Ναι, αλλά άμα κάνει την Ολλανδία μέρος της Αμερικής, θα.
Σωστό, σωστό. Σωστό.
Ικανό τον έχω να πει, θα κατακτήσουμε την Ολλανδία σου.
Είναι τι θέλετε εκεί στην Ευρώπη, το έχει και υγρασία.
Ναι, σωστά. Είναι και πιο χαμηλά, θα πνιγεί. Οπότε.
Εν τω μεταξύ, το θέμα των ημερών γενικά, ειδικά στις πηγές που συνήθως τσεκάρουμε και εμείς, ξέρω, για ρεπορτάζ, ειδησιογραφία κτλ. Είναι όλοι σφυλιασμένοι με τους δασμούς, διότι είναι οι πρώτοι που θα επηρεαστούν στην Αμερική. Δηλαδή θα φτάσουμε να είναι φθηνότερα τα iPhone εδώ, πάνε στην Αμερική.
Τα οποία εικάζω ότι θα έρχονται στην Ευρώπη, όχι από Αμερική, έτσι, έρχονται κατευθείαν από Κίνα. Έτσι,
από Κίνα και Ινδία έρχονται, ναι. Ναι.
Ναι.
Εσχάτως δηλαδή, που είναι ένα μερίδιο, μία μελιταίο και από Ινδία.
Είναι πολύ πιθανό να είναι πιο ακριβό το iPhone στα μηγή για πρώτη φορά στα χρονικά, έτσι.
Κοίτα, η μόνη πιθανή ήταν που μπορώ να σκεφτώ, είναι, γιατί έχουμε και αυτά, είναι ότι ναι μεν, αλλά αν μας παίρνει να ρίξουμε κάποιον άλλον για να ευνοήσουμε την αμερικανική αγορά, fair. Μην τους περάσει καμιά ιδέα από το μυαλό ότι αντί να ρίξουμε όλη την επιβάρυνση στον Αμερικανό καταναλωτή, να ανεβάσουμε λίγο τις αμερικανικές τιμές μέχρι ένα σημείο, αλλά να ανεβάσουμε και τις διεθνείς και να ρεφάρουμε από εκεί.
Να μοιράσουμε, ναι. Τι, ναι. Και αυτό μπορεί να γίνει. Πολύ πιθανό να γίνει και αυτό.
Ναι, εντάξει. Αυτό θα είναι γελίο και δεν θα αναρωτιέται κανένας τι συνέβη. Κανένας τι συνέβη. Δηλαδή, πώς να σου πω, άμα να βάζουν αυτοί δασμοί και να τους πληρώνουμε εμείς τους δασμούς, τι θα γίνει. Θα γίνει.
Πάντως διαβάζω ότι η Apple έχει μαζέψει στόκ απόθεμα για να προλάβει, ξέρω ότι είναι να προλάβει, να έχει λίγο απόθεμα.
Ναι, φορτώνει αεροπλάνα από Ινδία, διότι ναι, έχουν αυξηθεί και εκεί οι δασμοί, αλλά είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τους δασμούς που βάλανε στην Κίνα, οι οποίοι μόλις σήμερα ανέβηκαν.
Ναι, ναι, ναι. Καλά, εκεί γίνεται σφαγή εκεί με την Κίνα, εντάξει. Έχω πραγματική.
Ναι, γιατί ανέβασε ο ένας, ανέβασε ο άλλος. Ξανανέβασε ο πρώτος, ξανανέβασε ο δεύτερος. Και γίνεται πανηγύρι
έχω
μεγάλο.
Πραγματική περιέργεια, αλλά και τρόμο να δω πόσο, ξέρεις, εύκολα θα επιβληθεί η Κίνα, γιατί κατά ψέματα, έτσι, είναι υπερδύναμη στον χώρο της τεχνολογίας, έτσι.
Μα δεν χρειάζεται να είναι εδώ τώρα, δεν παίζει ρόλο το ότι είναι υπερδύναμη στην τεχνολογία. Στην τεχνολογία μπορεί να πει ότι και άλλοι είναι υπερδύναμη. Γιατί είναι σχετικό. Τεχνολογία είναι ολόκληρο εύρος πραγμάτων. Αλλά στον κατασκευαστικό τομέα δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να δουλέψει καν σε τέτοια κλίμακα.
Ναι. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Να δούμε πόσο θα αντέξει. Δηλαδή, ο Τραμπ λέει συνέχεια κάτι υπομονή και κάτι υπομονή και θα δούμε καλύτερες μέρες. Δεν ξέρω πόσο υπομονή μπορεί να κάνει ο αμερικανικός λαός.
Καλά, κοίτα, αυτό το λέει τώρα και για τα χρηματιστήρια. Τα χρηματιστήρια κάποια στιγμή θα σταθεροποιηθούν σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτός ο καημός. Ο καημός είναι το ρεζουμέ.
Τι θα κάνουν οι Αμερικανοί όταν θα αρχίσουν να βλέπουν τις επιπτώσεις στη τσέπη τους άμεσα. Δηλαδή θα πάνε να αγοράσουν αυτοκίνητο και.
Να πάνε να τρώνε, θα το γυρίσουν στο αμερικανικό τυρί που δεν είναι τυρί.
Ναι. Πέρα ότι δεν θα βρίσκουν το αυτοκίνητο που θέλουν, έτσι. Ή θα χαλάνε τα αυτοκίνητα και θα μπορούν να τα κάνουν service γιατί τα ανταλλακτικά θα μένουν στην Ευρώπη, ξέρω εγώ. Ποιο ήταν που είπε ότι εγώ δεν σας πουλάω καθόλου, ξέρω εγώ, γεια σας. Η Γερμανία νομίζω το είπε, η Mercedes.
Εξαρτάται. Διάφοροι. Η Razer πάγωσε όλες τις πωλήσεις, ας πούμε.
Ναι, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει το αφήγημα του Τραμπ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν θα αρχίσουν να γκρινιάζουν οι Αμερικανοί κτλ. Γιατί καλή φάση.
Αλλά μετά θα βγει και θα πει ότι φταίει κάποιο άλλο.
Ναι, εντάξει, αλλά σου λέω τώρα στηρίζεται στο ότι τα έχει υποσχεθεί και είχε βγάλει τους βαρύγδουπους λόγους πριν προεκλογικούς και τα λοιπά που έλεγε θα σώσουμε την Αμερική και αυτά και τώρα προσπαθεί να το επιβάλλει αυτό και τώρα θα δούμε τι σημαίναν όλα αυτά τα πράγματα και τώρα θα δούμε και εμείς τι ακριβώς θα αντέξει ο Αμερικανικός λαός, ο οποίος όπως και όλοι μας είναι αρκετά καλομαθημένος σε επίπεδο κατανάλωσης, έτσι.
Για την τελευταία φορά που δοκίμασε η Αμερική κάτι τέτοιο, που ήταν εντάξει, όχι ακριβώς 100 χρόνια πριν, αλλά περίπου. Σε καλό δεν βγήκε.
Ναι. Φαντάζεσαι να κάνει η Ευρώπη εμπάργκο τύπου Κούβας. Μην πάει να περάσει τίποτα.
Εντάξει, δεν γίνεται. Αλλά έχει πράγμα να ανησυχεί η Ευρώπη, διότι να πούμε σήμερα διάβαζα για τις φαρμακευτικές. Σου λέει, άμα το χοντρίνει ο άλλος κι άλλο, τότε λέει θα έχει μεγαλύτερο νόημα να επενδύσουμε και ευρωπαϊκές φαρμακευτικές να επενδύσουμε στην δραστηριότητά μας στην Αμερική αντί να έχουμε τη μεγαλύτερη μας δραστηριότητα εδώ. Γιατί οι φαρμακευτικές είναι φαρμακευτικές. Γυναίκες σου λέει ότι εκεί παίρνουμε πιο γρήγορα εγκρίσεις. Ναι, επειδή είναι συγκριτικά για τα πανηγύρια. Okay. Είναι πιο εύκολο, είναι πιο... πιο καλά τα περιθώρια εμπορικής εκμετάλλευσης. Ναι, γιατί στο αμερικανικό σύστημα υγείας πας να δεις γιατί φτερνίζεις και σου λέει πάρα πολύ ωραία, 15.000 δολάρια χρέωση. Έτσι ξέρω κι εγώ. Εντάξει, δηλαδή, okay. Και τι θα μας πούνε οι φαρμακευτικές. Δεν βγαίνουμε. Δεν μπορούμε. Ας...
Έχει μειωθεί το πελατολόγιο. Δεν αρρωσταίνει ο κόσμος.
Για εδώ η... Οι ελληνικές ναυτιλιακές που έχουν το εκπληκτικό προνόμιο ως κλάδο στην Ελλάδα να μην πληρώνουν φόρο δίνουν αυξανόμενα κιόλας ποσά μία φορά το χρόνο και ο θελός. Οι φαρμακευτικές είμαι αρκετά σίγουρος ότι δουλεύουν με καλύτερο περιθώριο κέρδους από τις ναυτιλιακές. Αλλά ζωή δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, αδερφέ, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Και σκέψου τώρα ότι η ευρωπαϊκή περίπτωση φαρμάκου είναι το Ozempic. Δηλαδή μπορεί να βγουν οι Δανείοι και να πει δεν έχει άλλο Ozempic για την Αμερικανική αγορά. Εγκεφαλικό. Θα επαναστατήσει το Hollywood, money, money. Είναι, δηλαδή...
Τέλος πάντων, έχουμε να δούμε ακόμα πολύ πράγμα.
Α, τι ωραία. Τι ωραία. Περιμένω να δω όμως όταν θα έρθει η ώρα να κοινωθούν καινούργια iPhone.
Είπαμε για την ώρα είναι στα 2.500 χιλιάρικα. Έτσι εκτιμάται.
Καλά, τώρα και στο μεσοδιάστημα μέχρι τότε θα πρέπει να γίνει κάποια προσαρμογή κάπως.
Να.
Και θα δούμε τι θα φάει και πώς.
Εντάξει, θα μειώσει η Apple το κέρδος της.
Κοίτα, δουλεύει γύρω στο 45% και είδα ότι είδα λάθος συζήτηση. Σε αυτό που λέω ότι είναι 45% το περιθώριο κέρδους που έχει στο hardware. Δεν ισχύει. Είναι 45% που έχει ως εταιρεία γενικότερα.
Να.
Αλλά έχει αυτό το περιθώριο όχι επειδή έχει όντως 45% στο hardware, αλλά επειδή έχει 70% τόσο στα services. Δηλαδή, όχι. Και στο hardware δεν είναι μικρό. Συνήθως είναι, ξέρω εγώ, 30 κάτι. Δεν είναι ότι είναι μικρό.
Να.
Αλλά μην λέμε και ότι να είναι όπως να είναι, ας πούμε.
Ωραία, θα ρίξει λίγο το ποσοστό ποτέ όμως.
Εντάξει, από ένα σημείο και έπειτα. Προφανώς, δηλαδή και να θες να απορροφήσεις κάτι, για να δεις μπας και σπάσει μετά η μανούρα, πώς να απορροφήσεις.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, έτσι, γιατί δεν μπορεί να βγει στην αγορά με 2.000 iPhone, έτσι. Ενώ iPhone συμβατικό, ρε παιδί, το κλασικό.
Κοίτα, πάντως με τέτοιου δασμού στην Κίνα δεν έχει καμία ελπίδα. Δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε τώρα αυτές τις μέρες, να τραβάει στόκ από την Ινδία.
Ναι, το θέμα είναι τι γίνεται με τα καινούργια μοντέλα από Σεπτέμβριο και μετά.
Ναι, γενικότερα βασικά, διότι η Ινδία δεν έχει το output που έχει η Κίνα. Οπότε ακόμα και αν πει θέλω να τροφοδοτήσω με σιγουριά, ας πούμε, μέσω Ινδία στην Αμερική, ώστε να πλύνω δασμού, αλλά όχι τόσο υψηλού. Και να γλιτώσω ότι γλιτώνεται, δεν νομίζω ότι η ινδική παραγωγή μπορεί να τους καλύψει.
Το θέμα είναι τώρα έχει έτοιμα 17 ή όχι ακόμα.
Όχι, ρε, τι να έχει έτοιμα 17 πλέον κάνεις.
Δεν έχει ακόμα στόκ.
Τώρα άντε να κάνει, ξέρω εγώ, test runs για να δει αν κάνει boom. Δεν έχει, Δεν είμαστε σε τέτοια φάση ακόμα.
Δεν ξέρω, επειδή σε εισαγωγικά πλησιάζει ο καιρό, ρε παιδί μου.
Μα και στόκ να είχε, πες ότι είχε. Έτσι. Σε τι έδαφος είναι.
Να, εντάξει, όχι. Μήπως προλάβαινε να τα φέρει, ξέρεις, πριν αρχίσει ο χαμός, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει.
Άμα ήταν έτσι, θα έτρεχε να στοκάρει 16 από Ινδία με αεροπλάνα.
Το θέμα είναι τι θα κάνει, γιατί δεν μπορεί να βγει με... Κάτι πρέπει να γίνει. Εκτός από αν λυθεί το ζήτημα μέχρι τότε και ξέρω εγώ τι. Αλλά τι θα βγει με iPhone Pro Max στα 2000 ή ποιος θα το αγοράσει. Όλοι θα μου πεις, αλλά οκ. Okay.
Με τα μυαλά που κουβαλάνε. Φαντάζομαι να σκάει παρουσίαση, να έρθει η ώρα να σου πούνε. Πρώτα απ' όλα, ή να μην σου πούνε τις τιμές, να τη δουν Nintendo. Κάνουμε εδώ μια παρουσίαση. Θα ξεχάσουμε τις τιμές, θα τις βρείτε μόνοι σας μετά. Ή αντί να σου λέει την τιμή, να σου λέει τιμή δόσης. Και μετά να γελάμε, κάνοντας τους υπολογισμούς.
Ναι. Καλά, έχει πολλά πράγματα να πει αυτό τον Ιούνιο. Η Apple, εντάξει, έχουμε πει και για τι θα πει.
Καλά, αυτό τον Ιούνιο δεν θα πει τίποτα για το... Ναι. Αν μιλάμε για καινούργια iPhone, το Σεπτέμβριο θα πει, έτσι.
Ναι, όχι, ναι, από τον Ιούνιο πρέπει να ξεκινήσουμε μετά τι γίνεται με το AI και μετά να μας πει και τις τιμές για το Σεπτέμβριο. Ωραία, θα περνάνε κι αυτοί.
Όπου πλέον τα έχω χαμένα από την κούραση. Έρχεται εδώ ένα mail. Και είναι για κάτι. Για οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου. Και λέει ανωδικά τα οικονομικά, ξέρω εγώ. Και εγώ διαβάζω ανδρικά τα οικονομικά. Και λέω πώς είναι ανδρικά τα οικονομικά. Αφού. Τα έχω χαμένα. Ολομπόμπα. Και μια και είμαι πριν ξεκινήσουμε κανονικά στη ροή, κάτσα να κάνω μια πολύ γρήγορη έτσι στο The Guardian να δω τι άλλο έχει γίνει. Γιατί πραγματικά κάτι και λίγο κάτι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Α, φάση λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια συγκεκριμένα είδη δασμού 25%. Εντάξει. Από αμύγδαλα λέει μέχρι γιότ. Πάντα μου φαίνεται αυτό.
Τα αμύγδαλα, φίλε, τι, πώς θα βγαίνει το γάλα αμύγδαλα τώρα στην Αμερική.
Εν τω μεταξύ, αυτό είναι άσχετο από τους δασμούς, βασικά, αλλά νομίζω την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη, κάπου πέτυχα ένα άνθρωπο που λέει ότι κατάφερε και κέρδισε η ελληνική πλευρά σε νομική κόντρα στην Αμερική για τη ΦΕΤΑ.
Ναι.
Διότι κάνανε ιστορία στην Αμερική, ώστε να μην είναι προστατευόμενο.
Ναι.
Και δεν τους βγήκε.
Οπ. Πάλι καλά.
Δεν τους βγήκε. Επίσης λέει αυτό το έχουμε πετύχει με την Ιαπωνία. Άμα είναι φέτα στην Ιαπωνία, είναι ότι είναι μόνο legit φέτα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άμα λέγεται έτσι.
Αν έχει γράφει τη λέξη φέτα πάνω. Γιατί
ναι.
Πλέον έχουμε και τα άσπρα τυριά που λένε και έτσι.
Εντάξει, ναι. Σε αυτή την περίπτωση δεν λέει είμαι φέτα. Οπότε είναι εμφάνιση. Μπαντιά. Τέλος πάντων. Όλα cool. Όλα cool. Για πάμε. Γιατί αυτή τη φορά έχουμε ελπίδα να ασχοληθούμε και με το τυλιχτό. Τόσο καιρό το πηγαίνουμε πίσω. Αλλά λίγο. Λοιπόν, Apple TV Plus. Νέο λέει κωμικό δράμα. Κωμικό δράμα,
Ναι.
Α, δεν στο πας ένα. Το λέγαμε τον άλλο στο Showrunner, στο επεισόδιο που δυστυχώς δεν πρόλαβα να μποντάρω εγκαίρως. Αλλά θέλω να σου πω, μιας και καλύπταμε το Severance, θέλω να σου πω σε ποιο είδος εντάσσεται το Severance. Θες να ποντάρεις τίποτα.
Ξέρω εγώ. Τι να πεις τώρα. Μπορεί να το πεις ότι έχει στοιχεία από thriller και αγωνία, ξέρεις, και αυτά, και λίγο φαντασία έως πολύ. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι.
Θα σου πω. Είναι ένα πολύ σύνθετο είδος στο οποίο ανήκει το Severance και λέγεται comedy drama, dark comedy, dystopian, mystery box, psychological drama, psychological thriller, science fiction. Άμα δηλαδή θες να δώσεις ακριβώς τον άλλο να καταλάβει, του λες όλο αυτό και συνειδηθήκαν.
Εντάξει, πλάκα κάνεις τώρα, αστείο.
Όχι. Βέβαια, τίποτα δεν θα είναι ποτέ πιο αστείο σε τέτοιου είδους συζήτηση από το ότι αντιμετωπίζεται το The Bear ως κωμωδία.
Ναι.
Δεν παλιώνει αυτό το αστείο.
Στην αρχή προσπάθησε λιγάκι. Έχω την εντύπωση ότι ο πρώτος κύκλος ήταν λίγο πιο ανάλαφρος σε σημεία. Αν θυμάμαι καλά.
Εντάξει, φίλε, και σε τέτοιο και σε ταινία για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στα χαρακόμματα που και που κάνουν πλάκα. Που είναι ανθρώπινο, τι θα γίνει, ξαφνικά είναι κωμωδία.
Το The Bear θα μπορούσα να το βάλω στην κατηγορία άγχος. Τέλος.
Λοιπόν, ανακοινώθηκε νέο κωμικό δράμα που λέγεται The Husbands από την A24. Και φυσικά αποτελεί μεταφορά βιβλίου. Και θα πρωταγωνιστεί η Juno Temple που έχουμε δει τουλάχιστον στην περίπτωση του Apple TV Plus στο Ted Lasso που κάνει την Κίλι. Λέει λοιπόν ότι όταν η Λόρεν, που είναι ο ρόλος της Juno Temple, γυρίζει σπίτι στο Λονδίνο, είναι αργά λέει μια νύχτα, πετυχαίνει στην πόρτα το σύζυγό της, αλλά αυτό είναι λίγο θέμα γιατί δεν τον έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή της. Και Sky προσπαθεί να καταλάβει τι διάλογο, πώς γίνεται να είναι παντρεμένη με κάποιον που δεν θυμίζει τίποτα. Και τέλος πάντων, εκεί προσπαθεί να βγάλει άκρη, ο σύζυγος, ο Μάικλ, πετάγεται λέει στη σοφίτα για να αλλάξει μια λάμπα. Και εξαφανίζεται και στη θέση του έρχεται ένας άλλος που είναι ο σύζυγός της.
Α, όχι λάμπα, αυτός εξαφανίζεται.
Όχι, είμαι ένας άλλος, ναι, ένας άλλος.
Φαντάζει.
Και συνειδητοποιεί, λέει, ότι η σοφίτα δημιουργεί άπειρους διαφορετικούς σύζυγους. Και κάπως έτσι αρχίζει και να αναρωτιέται. Έτσι το γυρίζει στη φιλοσοφία. Η Λόρεν λέει, αν είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, να αλλάξεις ζωές, τόσο εύκολο όσο να αλλάξεις μια λάμπα, πώς ξέρεις και καλά αν είσαι στο σωστό δρόμο, ανά πάσα στιγμή κτλ. Και πότε σταματάς να προσπαθείς να πετύχεις το κάτι καλύτερο ενδεχομένως, ξέρω εγώ, και να δώσει αντί να δώσει το χώρο και το χρόνο στον εαυτό σου, να πεις ότι θα ζήσω τη ζωή μου αυτή που είναι.
Καταλαβαίνεις ότι έχω δύο πράγματα, δύο σχόλια να κάνω. Πρώτον, είναι μία από τις πιο λεπτομερείς περιγραφές που έχω δει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πάνω κάτω τι παίζει, να είναι σοκ αυτό. Και δεύτερον, προσπαθώ να καταλάβω το comedic στη φάση όλη. Θέλω να πιστεύω ότι κάπως θα δει.
Γιατί ρε φίλε, μια μέρα δεν καταλαβαίνεις. Θα βγαίνει από τη σοφίτα ως εφερλίσκρο.
Και θα αναρωτιέται πόσοι σύζυγοι χρειάζονται για να αλλάξει μια λάμπα. Ναι, κοίτα, εμένα από την περιγραφή τώρα με χαλάει το γύρισμα σε φιλοσοφικές αυτές. Εντάξει, θα γούσταρα να είναι λίγο πιο dark και μυστήριο.
Εντάξει, αυτό λέει ότι είναι κωμικό το δράμα.
Ναι. Αλλά εντάξει. Αλλά έχω πάθει σοκ με την περιγραφή. Οκ, okay, δηλαδή, ναι.
Αυτά, φίλες και φίλοι, για Apple TV Plus. Τώρα έχουμε διάφορα σκόρπια, διότι προέκυψε μια εφαρμογή για το Vision Pro και Mac από την Apple που λέγεται Immersive Video. Και στην ουσία είναι εφαρμογή που μας επιτρέπει να πετάξουμε φορμαρισμένα Immersive Videos ως αρχεία, να φτιάξουμε μια συλλογή και να τα βάλουμε να τρέξουν στο Vision Pro ή να τα δουλέψουμε ενδεχομένως σε Mac. Οπότε αυτό είναι utility πιο πολύ για αυτούς που δημιουργούν και περιεχόμενο. Δεν είναι δηλαδή ότι αν ήμουν εφαρμογή και θα σκάει κάτι μέσα. Έτσι κι αλλιώς, εφαρμογή που να προμοτάρει περιεχόμενο για το Vision Pro έβγαλε πρόσφατα και για το και iPhone. Αλλά υπάρχει αυτό για διευκόλυνση, παιδί μου.
Ναι, οκ. Okay. Κάποιος προσπαθεί να τονώσει λίγο τη φάση με το περιεχόμενο τέτοιου είδους.
Να διευκολύνει κάθε στάδιο παραγωγής. Λέει κιόλας εδώ πέρα ότι μπορείς να συγχρονίσεις, λέει, και την αναπαραγωγή ώστε να βλέπουν παράλληλα πολύ το ίδιο βίντεο και να είναι συγχρονισμένο. Να βλέπουν να παρακολουθούν όλοι ταυτόχρονα.
Με Vision Pro. Πολύ.
Ναι, δεν σε νοιάζει όταν είσαι production.
Ναι.
Αυτό, σκέψου, αυτό δεν είναι για τελικό καταναλωτή. Αυτό είναι για production.
Ναι, σίγουρα.
Όλο αυτό δηλαδή. Και η ύπαρξη της εφαρμογής της ίδιας. Οπότε, not bad. Και δεν είναι τυχαίο που φύτρωσε τώρα αυτή η εφαρμογή. Διότι, δηλαδή, πέφτει περίπου με την έκθεση τέτοιο, της NAB, που είναι National Association of Broadcasters. Οπότε, ξέρεις, μπλέκει όλο αυτό το στάδιο της παραγωγής.
Και είναι τσαμπά.
Ναι, ναι. Ένα σύστημα διαχείρισης για συγκεκριμένα βίντεο formats είναι. Έχεις ήδη δώσει τουλάχιστον 3.500 το κεφάλι για να δουλέψεις το Vision Pro. εντάξει, οκ, okay, δεν χρειάζεται. Αυτό.
Και πόσα για την κάμερα.
Ναι, ναι, ναι. Και καλά για την κάμερα. Μετά να μου πεις αυτή είναι κουστούμι. Αλλά πώς να σου πω, άμα είσαι συνηθισμένος στο να πληρώνεις άπειρα λεφτά για κάμερες και να μην έχεις πάρει καν φακούς και μετά πρέπει να πληρώνεις άπειρα λεφτά για φακούς, δεν σου φαίνεται. Αυτά δεν είναι.
Ναι.
Δεν είναι κάτι. Παρακάτω, γυρνάμε σε Apple Music με ολίγια από Windows, διότι λέει ότι το Apple Music σε Windows υποστηρίζει πλέον Dolby Atmos. Μέχρι πρότινος δεν.
Okay. Θετικό αυτό.
Κλείνει αυτή η τρύπα, αυτή η ψαλίδα. Επίσης, καλά μας παιδιά, ήρθε η ώρα για Apple Arcade, διότι πρώτον, βγήκαν οι κυκλοφορίες του Απριλίου. Δεύτερον, ανακοινώθηκαν οι κυκλοφορίες του Μάιου. Οπότε, να βγάλουμε τα διαδικαστικά λίγο από τη μέση. Να θυμίσουμε λοιπόν, γιατί δεν ασχολούμαστε πρώτη φορά με το πρόγραμμα του Απρίλιο, ότι ο Απρίλιος έχει ένα μάτσο παιχνίδια. Έχει Roller Coaster Tycoon Classic.
Υπέροχο ταξίδι στη δεκαετία του 90.
Έτσι.
Το UI τουλάχιστον.
Κατά Μάριντα Μάση Rolling Live. The Game of Life 2. Sesame Street Mecha Builders. Space Invaders Infinity Gene Evil. Και Puffy's. Τα τρία νέα είναι το Κατά Μάριντα Μάση, το Puffy's και το Space Invaders Infinity Gene Evo. Τα λοιπά είναι εκδόσεις Plus. Οπότε αυτά ήταν στο πρόγραμμα, έτσι κι αλλιώς, οκ, okay, κομπλέ. Τι λέει όμως το Μάιο. Λοιπόν, το Μάιο έχει ένα καινούριο παιχνίδι που λέγεται What the Class και θα το παίρναμε στον Ντούκου, αλλά είναι από τους τύπους του What the Car και του What the Golf.
Ναι, εντάξει.
Το οποίο εντάξει, σημαίνει ότι minimum θα είναι πανηγύρι.
Και είναι και multiplayer πανηγύρι αυτή τη φορά. Είναι κοπ. Κοπ, τέλος πάντων, PvP, ξέρω εγώ, έχει πράγμα.
Ναι, είναι καμενίλα. Αυτό, εντάξει. Επίσης, ένα άλλο νέο που θα έρθει είναι το With My Buddy. Φοβερός τίτλος.
Nintendogs.
Αυτό προσπαθεί να είναι, ναι. Γάτες, σκυλάκια κτλ. Καθόμαστε και χαρκιζόμαστε. Καθώς τα μεγαλώνουμε και τα συνάφη. Αυτά είναι τα originals, υποτίθεται. Και όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι plus. Και στα plus έχουμε Lego Friends Heartley Crash Plus. Ναι. Words of Wonders Sets Plus. Καταλαβαίνετε ότι είναι word game. Είναι εκεί πέρα που σου δείχνει ένα μάτσο γράμματα και προσπαθείς να βρεις τις λέξεις μέσα στο χώμα από τα γράμματα.
Αυτά μου αρέσουν. Είχε βγει άλλο ένα αντίστοιχο. Μπορεί να ήταν και το χωρίς search. Να ήταν κάποια τη σειρά ή κάποιο παρόμοιο τέλος πάντων στο arcade.
Στο ίδιο πνεύμα κατά μία έννοια έχουμε και τέτοιο. Έχουμε και matching game. Λέγεται Sumi Sumi Matching Puzzle Plus. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει και... Λοιπόν, επειδή είναι από τη Sanex, που είναι η ιαπωνική εταιρεία, έχει σχετιζόμενους χαρακτήρες όπως Διλάκουμα και Σουμ Κογκουράση και τέτοια. Έχει κάτι φατσόνια, αλλά είναι matching game. Είναι εκεί πέρα για το χαλάρο της υπόθεσης.
Με έχεις κουράσει.
Γι' αυτό έχει κάτι updates, λέει. Έχετε, κάνουν και αυτά είναι στην πορεία, 16 Απριλίου, λέει, όχι Μάιο. Έχετε update. Στο Hello Kitty Island Adventure. Επίσης έρχεται τέτοιο, έρχονται νέα πιστόνια στο PGA Tour Pro Golf. Και, εντάξει αυτό θα το δεχτώ και πάλι, έρχονται νέα skins σε επίπεδα και τα λοιπά στο What the Car.
Αυτή η σειρά τα What the, ενώ τα γουστάρω πάρα πολύ, δεν έχω κάτσει να τα λιώσω πάρα πολύ. Ενώ το What the Car, ας πούμε, έπαιζα κάποια φάση, δεν έκατσα να το τελειώσω, ας πούμε, να το, δεν ξέρω γιατί. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ.
Κοίτα, νομίζω, έχουν αυτό το περίεργο για μένα που με το που ξεκινάς να παίζεις φτιάχνει τη διάθεση. Και νομίζω αυτό είναι το point.
Νομίζω από τα καλύτερα παιχνίδια μέσα στην υπηρεσία. Και τα δύο τώρα, ελπίζω και το τρίτο να είναι το ίδιο καλό. Δεν ξέρω, δεν κάθομαι για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω.
Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά πες μας για το καταμάρι, φιλαράκι.
Τώρα η αλήθεια είναι τι μπορώ να πω για το καταμάρι, έτσι. Εντάξει, το έπαιξα πάρα πολύ. Έχω παίξει 5-6 πίστες, ας πούμε, και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω, να θεωρήσω ότι το γνωρίζει ο κόσμος, αποκλείεται, έτσι.
Καλά, το είχαμε ξανασυζητήσει, αλλά πες την κεντρική ιδέα, γιατί δεν είναι τώρα normal.
Καταρχάς, από ότι είναι μια σειρά παιχνιδιών που ξεκίνησε το 2004, στο PS2 το πρώτο είδαμε.
Και GameCube δεν ήταν, κάτι κάπου ήταν, τέλος πάντων.
Εκείνη την εποχή, τέλος πάντων. Από τότε δεν μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Έτσι, εντάξει, έχουν μπει καινούριες πίστες και αυτά, αλλά το βασικό είναι το ίδιο. Δηλαδή, το καταμάρι που λέει ο τίτλος είναι ουσιαστικά μια, ας το πούμε, μπάλα, την οποία ο παίκτης καλείται να σπρώξει στα διάφορα επίπεδα και καθώς τη σπρώχνει, πάνω της κολλάνε διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν διάσπαρτα στην πίστα. Καθώς την σπρώχνει και μαζεύει αυτά τα αντικείμενα, αρχίζει και μεγαλώνει αυτό στη διάσταση, με αποτέλεσμα να μπορείς να μαζέψεις πιο μεγάλα αντικείμενα. Και σιγά σιγά να το κάνεις τεράστιο και να μαζεύεις σχεδόν τα πάντα από την πίστα, δηλαδή και ανθρώπους και ό,τι κυκλοφορεί, τέλος πάντων, στα επίπεδα κτλ. Υποτίθεται ότι κάθε επίπεδο έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Π.χ. σου δίνει κάποιο χρόνο για να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος το καταμάρι σου. Και τώρα και το καινούριο έχει την ίδια λογική. Αλλάζει λίγο και καλά η ιστορία, την οποία ποτέ δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Καταρχάς με εκνευρίζει ο τρόπος που εμφανίζονται οι, ας το πούμε, υπότιτλοι των διαλόγων μεταξύ King, που είναι ο βασιλιάς, ας το πούμε, ο μέγας αρχηγός του κόσμου, ας πούμε, του καταμάρι, και εσύ προσπαθείς στο συγκεκριμένο τρόπο, στο καινούριο επίπεδο, στο καινούριο παιχνίδι, να του τονώσεις το stream που κάνει πλέον, γιατί έχουμε μπει πια στη σύγχρονη εποχή, μαζεύοντας αυτά τα αντικείμενα, και στο τέλος κάθε επίπεδου το αυτό που έχει μαζέψει, ξέρω εγώ, μετατρέπεται σε αστέρια, και εννοώ αστέρια στο σύμπαν, έτσι, πλανήτες και τέτοια, και σιγά σιγά, και πώς το λένε, κερδίζεις θεατές και πάει λέγοντας, όσο πάντων, τα λοιπά. Δεν κάθομαι ποτέ να διαβάζω τους διαλόγους, γιατί είναι εκνευριστική, και μου τη σπάει πάρα πολύ το γεγονός ότι οι υπότιλοι σε εμφανίζονται μέσα στη μάπα σου, μέσα στη μέση της οθόνης, έτσι, σε ένα κουτάκι. Συνήθως είναι πολύ, δηλαδή λέει πολλά πράγματα, και πολλές ώρες αρχίζει και μιλάει και την ώρα που παίζεις, με αποτέλεσμα σου κρύβει το τι θες να. Τι πίστα, ρε παιδί, δεν μπορεί να δει τι παίζει. Τέλος πάντων, αυτό είναι από τα εκνευριστικά. Ακούγεται παράξενο. Είναι παράξενο, πάντα ήταν παράξενο παιχνίδι. Πρέπει κάποιος να το παίξει για να καταλάβει πόσο εθιστικό είναι. Και πρέπει οπωσδήποτε αυτός που θα το παίξει να δεχτεί μέσα του ότι θα τσακώνεται με την κάμερα για πάντα. Για πάντα όμως, γιατί είναι πολύ περίεργη κάμερα και έχει πολύ την τάση να κρύβει, να πηγαίνει πίσω από αντικείμενα, να κρύβει, να είσαι σε. Να το βλέπεις αντίθετο χαρακτήρα, δηλαδή να βλέπεις φάτσα, ξέρω εγώ, αντί για να. Και να πηγαίνεις προς την κάμερα, ξέρω, μέχρι να πείσεις τον εαυτό σου ότι ξέρεις τι, έχω συνηθίσει τον επίσης πολύ περίεργο χειρισμό, ο οποίος ουσιαστικά ο παραδοσιακός χειρισμός αξιοποιεί και τους δύο μοχλούς του χειριστηρίου, και ανάλογα με τις κινήσεις που κάνεις στους μοχλούς οδηγείς, ας το πούμε, το καταμάρι. Π.χ. Αν κάνεις τον έναν μπροστά, τον άλλον πίσω, ανάλογα με ποιος είναι μπρος πίσω, κάνεις αριστερά ή δεξιά, ξέρεις, περιστρέφεσαι. Αν τα πας και τα δύο μπροστά, πας μπροστά. Έχει να κάνεις απότομη αναστροφή, έχει να κάνεις sprint, έχει διάφορα που πρέπει να τα ψηλοσυνηθίσεις. Δεν τα συνηθίζεις πάντα απόλυτα, αλλά νομίζω αυτό είναι και ένα πράγμα μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα ανάπτυξης του καινούριου προσπάθησε να φέρει και touch controls. Έχει βάλει ένα, το λεγόμενο simple, ένα έτσι σύστημα χειρισμού, το οποίο είναι με ένα μοχλό ουσιαστικά και τα λοιπά, και το άλλο είναι η κάμερα, ας το πούμε, και τα λοιπά. Ναι, εγώ είμαι λίγο purist, προτιμώ χειριστήριο και τον ηλίθιο χειρισμό, γιατί έτσι το έχω μάθει το παιχνίδι. Τώρα ο καθένας μπορεί να πειραματιστεί, να δει τι θα μπορέσει να συνηθίσει περισσότερο.
Σταμάτα να γκρινιάζει, γιατί όταν θα βγει το καταμάρι στο Switch 2 θα κάνει 90 ευρώ.
Ναι. Ότι δεν γκρινιάζω, είναι, θεωρώ δεδομένο, νομίζω το θεωρούμε δεδομένο τον περίεργο χειρισμό και την κακή κάμερα σε αυτά τα παιχνίδια. Όπως και το ηλίθια κολλητικό soundtrack, έτσι, που είναι μπλίγκι μπλίγκι ωραίο. Είναι, παίζεις και είσαι στη φάση τι παίζω τώρα, τι είναι αυτός που το έφτιαξε, τι έπαιρνε πραγματικά για να το φτιάξει το παιχνίδι. Τα γραφικά είναι όπως αν έχετε δει παλιότερα, είναι στο ίδιο μήκος κύματος, έτσι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το δοκίμασα σε Mac, παίζει μια χαρά με χειριστήριο εννοείται και τα λοιπά. Το δοκίμασα και με touch control σε iPad. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι. Γιατί είναι και η φύση του παιχνιδιού, δεν θέλει πολύ ακρίβεια ή ξέρω εγώ, πολύ περίεργες κινήσεις. Και με τον χειρισμό του σε simple, την παλεύει ρε παιδί μου για έτσι λίγο έτσι, γρήγορη φάση. Εννοείται ότι αν έχει χειριστήριο δεν το συζητάμε έτσι. Οπότε, οκ. Okay. Είναι. Ας το πούμε, η μεγάλη κυκλοφορία του μήνα. Έτσι, για εμάς τους νέρντουλες τουλάχιστον, έτσι, που το ξέρουμε το παιχνίδι κτλ. Αυτά. Χαρούμενο, περίεργο, σπαστικό, κολλητικό, εθιστικό παιχνίδι. Έτσι, αυτό.
Που, αυτό ήταν πάντα στην ουσία το καταμάρι.
Mm.
Οπότε.
Κάποιος πρέπει να τους πει για τους υπότιτλους ότι μπαίνουν κάτω. Δεν μπορεί να τους βάζει με στη μέση τη οθόνη.
Όλο παραξενιές. Απλά θέλουν να σιγουρευτούν ότι ακολουθείς την ιστορία.
Ναι, να σου πω.
Οκ. Την άλλη εβδομάδα ή τέλος πάντων κάπως θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα δύο. Θα τα μοιράσουμε εκεί πέρα σε επεισόδια. Οκ. Να πούμε επίσης ότι πήρε ημερομηνία το Robocop Rogue City για Mac και θα σκάσει στις 30 Απριλίου.
Το οποίο ξεκίνησα γιατί το δώσαν και στο Plus, αυτό το μήνα. Δεν ξέρω αν το έχεις παίξει καθόλου.
Δεν είχα το χρόνο, αλλά γενικά υποτίθεται ότι είναι σόι.
Είναι, καταρχάς είναι σόι αν ξέρεις τι πας να παίξεις, έτσι. Δηλαδή είναι FPS από τα παλιά, έτσι. Δηλαδή φάση περπατάς στο χώρο και ξαφνικά σου την πέφτουν κάποιοι, πυροβολάς, διαλύονται όλα γύρω σου, έτσι, γιατί έχει ωραία physics για καταστροφές κτλ. Και μετά ξανασυνεχίζει και προχωράς και ξαναπέφτουν. Και δεν
αφού είσαι ο Robocop, ρε φίλε, τι περίμενες, δηλαδή σύστημα μάχης Platinum, αφού δεν μπορεί να κουνηθεί σχεδόν ο Robocop.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όντως είναι βαρύς ο χαρακτήρας, τον δέχεσαι, είναι λίγο ενοχλητικό, αλλά είναι αυτό. Αλλά όχι, είναι ρε παιδί μου η λογική, λίγο τώρα αρχές 2000, να το πω ίσως και πιο παλιά. Τα FPS εκείνα που ξέρεις, έμπαινε σε έναν χώρο, εντάξει, έχει ένα ψευτό. Ψάχνω, βρίσκω loot και τα λοιπά και λέει, έχει λίγο scanning και λίγο τέτοια. Αλλά στην ουσία ξέρεις, μπαίνεις σε χώρους, γίνεται ένας χαμός, είναι απολαυστικό γιατί διαλύονται όλα, δηλαδή καταστρέφονται όλα γύρω, κράμπα, μπούμπα, τζάμια, πέτρες, τα πάντα, πόρτες, τα κεφάλια των
νεκρών όλα. Νομίζω είναι με Unreal Engine 5, προσπάθησαν τα παιδιά, προσπάθησαν.
Ναι, ναι. Και έχω την εντύπωση ότι έχω και ray tracing. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δηλαδή, βλέπω, ξέρεις, αντανακλάσεις σε νερά και τέτοια και δεν είναι, ξέρεις, αυτό που κοιτάς και εξαφανίζονται όταν δεν φαίνεται το αντικείμενο στην οθόνη. Τα screen based και τέτοια. Είναι legit. Τώρα δεν ξέρω αν όντως είναι ray traced. Αλλά.
Ούτε κατά μία είναι σαν high end boomer shooter που λέμε.
Ναι, εντάξει, σου λέω, έχει κάνει, δηλαδή έχει μια ιστορία, εντάξει, okay, και τα λοιπά. Έχει χώρους, ξέρεις. Τα επίπεδα εκτελέσεις στην πόλη, ας πούμε, είναι ένας χώρος, δεν το λες open world, αλλά είναι ένας χάρτης, τέλος πάντων, που μπορείς να ψαχτείς και τα λοιπά. Έχει μέσα σε αυτό, μπαίνεις σε κτίρια και είναι φορτώνει σαν ξεχωριστό κομμάτι, ας πούμε, για να κάνεις κάποια αποστολή. Εντάξει, αν ψήνεστε, είναι πολύ ευχάριστο παιχνίδι.
Και υποτίθεται ότι χρονικά, τουλάχιστον για τα δεδομένα των κινηματογραφικών Robocop, είναι κάπου, λέει, μεταξύ του 2 και του 3.
Εν τω μεταξύ έχει και τις φάτσες των ηθοποιών, δηλαδή έχουν κάνει μια προσπάθεια. Τώρα προφανώς είναι licensed.
Ναι, βέβαια, σίγουρα.
Προφανώς, έτσι δεν μπορεί να είναι. Γιατί είναι αρκετά ίδια, δηλαδή έχω καιρό να τα δω τις ταινίες, αλλά είναι πολύ ίδια τα πρόσωπα.
Θυμήθηκα, κάτσε να δω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το παιχνίδι, θα προσπαθήσω να το βρω τώρα. Ένα παιχνίδι που είχε βγει στο PS1. Νομίζω λεγόταν Αποκάλυψη, κάτι τέτοιο, αλλά κάτσε το εδώ. Που ήταν μια ξωνιά τώρα γιούχου και υποτίθεται ότι το συγκλονιστικό. Ναι, Αποκάλυψη, όντως σωστό. Ήταν το 98. Ήταν από την Eversoft, φίλε, και στην έκδοση Activision. Ήταν αξιονιά πίου πίου και το main event ήταν ότι πρωταγωνιστούσε ο Bruce Willis και είχε τη φάτσα του Bruce Willis. Αυτό. Και τότε τη βλέπαμε και στο PS1 και λέμε πω ρε φίλε ίδιος είναι. Και να ξέρεις είναι PS1. Τι να πεις. Οκ, και το Μπορόμποκοπ που λέω εγώ. Λίγο να αλλάξουμε γεύση πριν ασχοληθούμε εκεί πέρα επιτέλους με το τυπικτό. Το Foldable, βρε αδερφέ, το Something Something, που αυτό τώρα θα έβγαινε πριν, θα έβγαινε, σου λέγανε θα έβγαινε, ξέρω εγώ, πάνω από 2.000, τώρα να δεις πώς θα βγει.
Θα βγει πάνω από 12. Δηλαδή θα παίρνεις Foldable και θα σου δίνουν δώρο 2 Vision Pro.
Θα σου πουλάνε τζάκες ξεχωριστά. Ανθουσιάστηκε.
Πίνω και νερό και προσπαθώ να μην πνιγώ.
Λοιπόν, για να ξεχαστείς, να πω ότι προέκυψε μια εφαρμογούλα εκεί πέρα με το πολύ ταπεινό όνομα Video Assist. Είναι για iPad. Και στην ουσία την τρέχει στην εφαρμογή. Και εφόσον έχεις βρει τρόπο τέλος πάντων να ρίξεις πάνω σήμα από HDMI ή SDI, μπορείς να χρησιμοποιείς το iPad ως video monitor. Είναι η δεύτερη έκδοση εφαρμογής βασικά. Και χώνει staff, όπως υποστήριξη για loot. Όχι αυτό των games. Αυτό είναι με U, δεν είναι με W. Focus Peaking, False Color Display, Zebras, Compositing, εγγραφή σε ProRes και διάφορα άλλα stuff. Και έχουμε αυτές τις περίεργες περιπτώσεις όπου αυτό είναι μια επαγγελματική τέλος πάντων δουλειά που μπορεί να κάνει το iPad, που είναι για πολύ συγκεκριμένο κλάδο, για πολύ απαιτητικό κλάδο κτλ. Και συμβαίνει αυτό παράλληλα με τα παράπονα που έχουμε με το iPadOS που δεν μας αφήνει να κάνουμε άλλα απλούστερα πράγματα θεωρητικά.
Θεωρητικά πρέπει να είναι αρκετά βολικό, έτσι, να μην κουβαλάς τώρα. Δεν ξέρω τι χρησιμοποιούν συνήθως. Έχουν ήδη dedicated monitors, ξέρω.
Ναι. Τα οποία μπορεί να είναι πιο dumb, δηλαδή απλά είναι ένα πράγμα με HDMI και παίρνει, ή μπορεί να είναι πιο τσακπίνικα. Μπορεί να είναι μαζί και recorders, ας πούμε, όπως τα monitor της Atomos, που τα monitor της Atomos τα έχω πετύχει πολλές φορές τέτοιο και στην Gamescom ή events, ξέρω, για hands-on σε πρώιμες εκδόσεις σε games, που τα φέρνουν κοστούμι οι εταιρείες για να κάνουν capture επιτόπου και κοτσάρεις πάνω το drive σου, ξέρω εγώ, την κάρτα σου, γράφει και το παίρνεις μετά και φεύγεις. Το drive. Όχι το Atomos, αυτό κάνει. τα κοιτάς εκεί και κάνουν, ξέρω εγώ, 1,5 χιλιάρικο, 2 χιλιάρικα, ανάλογα με έκπτωση.
Εξής το λέω και γιατί είναι χρήσιμο και ίσως και πιο πρακτικό, δεν ξέρω. Γιατί συνήθως τα iPad έχουν και okay οθόνες, έτσι.
Okay οθόνες.
Εξαιρετικά αυτό. Οπότε το λέω για τα χρώματα και όλα αυτά που μάλλον είναι σημαντικό για να χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Να, okay, εντάξει. Και από ό,τι βλέπω δεν είναι και τελείως, δηλαδή για Pro εφαρμογή δεν είναι και τελείως πανάκριβη, ας πούμε. Εντάξει, έχει και συνδρομές και τέτοια, βλέπω.
Εντάξει.
Okay. Δεν ξέρω τι ο χώρος τι έχει συνηθίσει από τιμές. Αλλά ναι.
Δεν είναι. Ναι, έχουν συνηθίσει να δίνουν πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι.
Εντάξει.
Δεν είναι κάτι
τέτοιο. Είναι, υποστηρίζει και capture cards από διάφορες εταιρείες και τέτοια. Δηλαδή είναι ολοκληρωμένο πράγμα.
Βασικά η συνδρομή που λέει εδώ ο Λεωνίδας είναι τέτοιο. Έχει μια βασική έκδοση και είναι $130 το χρόνο. Και μια έκδοση Pro και καλά που είναι $200 το χρόνο. Αυτό τώρα για το production δεν είναι φραγκό της προκόπας. Είναι εντάξει, το έχουμε. Mm. Γιατί βασικά, κοιτάξτε, όταν είσαι σε ένα χώρο που κάνει διάφορα τέτοια stuff, ο χώρος είναι μαθημένος να ματώνει για την Adobe. Οπότε το πρώτο που περνάει από το μυαλό κάποιου είναι πόσο λιγότερο ματώνω σχέση με την Adobe. But yeah. Έγινε και αυτό. Το βάλα εδώ για μια τσαχπίνια παραπάνω. Μια σκελέ με τσαχπίνιες. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η πολιτεία της Γιώτα πέρασε ένα νόμο. Και ο μόνος λόγος που το έβαλα στο πρόγραμμα είναι επειδή μας έχει απασχολήσει και υπάρχει debate και κάπως ξεκινάνε και μετά ζηλεύουν κάποιοι άλλοι και δεν ξέρουμε που μας βγάζει και δεν ξέρω γιατί. Πέρασε ένα νόμο που στην ουσία ρίχνει την ευθύνη σε Apple και Google να τσεκάρουν την ηλικία του χρήστη τους για οτιδήποτε έχει να κάνει μετά με αλληλεπίδραση με το App Store και τα λοιπά. Και αυτό εντάσσεται σε ένα debate που παίζει, που προσπαθούν να αποφύγουν αυτό Apple και Google και να μείνει υποχρέωση στους developers, publishers και τα λοιπά. Στη Utah δεν τη βγήκε, της Apple και της κάθε Apple. Να δούμε παραπέρα όμως, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχει μια τάση τέλος πάντων να ψαχτούν λίγο τι θα γίνει με αυτό. Και αν θυμάστε, σχετικά πρόσφατα είπαμε για ένα καινούριο API που κανόνισε η Apple και καλά, ώστε να χωρίσει λίγο τη διαφορά στη μέση και πάλι να έχει την τελική ευθύνη ο developer. Αλλά ναι, δεν πάει πουθενά αυτό στην περίπτωση της Utah. Θα πει κάποιος, και γιατί πρακτικό δεν είναι να τσεκάρετε, ρε παιδί μου, ηλικία μου σε ένα σημείο αντί να πρέπει να την αποδείξω σε διαφορετικούς developers, ξέρω εγώ. Από άποψη του χρήστη είναι πιο βολική, ναι. Δεν μπορώ να πω. Τουλάχιστον έτσι το φαντάζομαι πως είναι. Από την άλλη μεριά, βέβαια, αυτό σημαίνει ότι ο developer μετά, άμα κάνει παρόλα, μπορεί να γίνει και να το παίξει ότι δεν έκανα εγώ τίποτα. Λάθος έκανε το σύστημα, ξέρω εγώ, της Apple και της Google. Και τότε μπαίνει σε μια διαδικασία να πεις, ωραία, ποιον έχει νόημα να εμπιστευτώ περισσότερο, ότι δεν θα μου κάνει ματσακονιά. Και περιπλέκεται το πράγμα. Βέβαια, ένας τρόπος να μην περιπλακεί το πράγμα είναι να μην ζητούσαν τέτοιου είδους τσεκάρισμα εξ αρχής. Γιατί δεν είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε λογαριασμούς. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε λογαριασμούς για παιδιά στην οικογένεια και να ορίσουμε τις ηλικίες κτλ. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Και μετά λειτουργεί αναλόγως στο App Store.
Μπορούμε να τα κάνουμε, ποιος ασχολείται.
Εντάξει, τώρα είπαμε ότι διάφορα debate τρέχουν και άλλοτε όντως, επειδή το εννοούν, και άλλοτε ως αφορμή για κάτι άλλο που θέλουν να πετύχουν, είναι, θα πεταχτεί κάποιος και θα πει «But think of the children». Εντάξει. Να θυμίσω ότι στη Utah, για να μπει σε τσοντοσάιτ, πρέπει να δείξει ταυτότητα.
Καλά θα πάει αυτό. Πάντως, ναι, σκεφτείτε τα παιδιά και καλά, έτσι, να τα προσέχουν για αυτά, αλλά πόσους γονείς έχεις δει να ασχολούνται με όλα αυτά τα μέτρα που υπάρχουν τώρα για γονικούς ελέγχους και τέτοια, όταν πασάρουν το κινητό τους στο παιδί τους για να ράξει κάποιον.
Μαζί σου, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα για να γίνει κάτι άλλο. Όχι, αυτό είναι επιχείρημα για να πεις κοιμάσαι όρθιος, ξεκούνα.
Ναι, εντάξει. Το πάω εκεί εγώ.
Γιατί αργά ή γρήγορα, όταν έχεις να κάνεις με οτιδήποτε που σχετίζεται με την προστασία του παιδιού, κάπου πρέπει να τραβήξεις μια γραμμή ως προς το μέχρι πού και πότε είναι ευθύνη των γονιών και πότε έχει νόημα να αναλαμβάνουν άλλοι.
Το θέμα είναι ότι αρχίζουν και γκρινιάζουν οι γονείς, έτσι, και ανησυχούν για τα παιδιά τους, για όλα αυτά τα κακά πράγματα που γίνονται στο ίντερνετ και αυτά, αλλά δεν έχω δει πολλούς να κάθονται να ενημερώνονται για να ανοίξουν τα στραβά τους και να δουν τι μπορούν να κάνουν για να προστατεύσουν. Γιατί υπάρχουν εργαλεία, έτσι, υπάρχουν τρόποι να κάνεις το κινητό σου πιο ασφαλές για το παιδί σου που το δίνεις κάθε φορά για να παίξει.
Ναι, πού να βρουν χρόνο, όταν πρέπει να πάνε και να αφήσουν μονάστρο review σε μια επιχείρηση που δεν δοκιμάσανε.
Ναι, αλλά προσέχουν, υποτίθεται, έτσι, ανησυχούν για τα παιδιά τους, αλλά δεν τους βλέπω στην πράξη να κάνουν πράγματα, έτσι, και πίστεψε με, έχω επαφή με πολλούς, έτσι, που ανησυχούν για τα παιδιά τους, αλλά ναι, okay, μόνο στα λόγια ανησυχούμε. Αυτό...
Όχι, κοίτα, υπάρχει πάντα, αυτό τώρα δεν είναι μόνο για τα παιδιά, αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια μερίδα εκεί έξω, σε οποιοδήποτε σχεδόν θέμα, που θα δηλώσει ανησυχία για κάτι, αλλά θεωρεί μόνη αποδεκτή λύση αυτή που δεν σημαίνει δικό του κόπο. Δικό του σκόπο. Πρέπει κάποιος άλλος να το κάνει.
Να.
Ναι, αλλά αν θέλουμε να το δούμε συνολικά, ρε παιδί μου, σημασία έχει να δούμε και πότε έχει νόημα να τραβάμε τη γραμμή για το ποιος και πώς έχει την ευθύνη κτλ.
Σημασία είναι τι θεωρείται σωστό στα social. Εκεί είναι. Έχουμε καταντήσει. Και άλλο πράγμα που με ενοχλεί. Το πάω αλλού πάλι.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
Δηλαδή, άμα κάτσει κανείς και δει τις ροές στο Facebook και όπου ξέρω εγώ και τα λοιπά, και δει όλα αυτά που τις γνώμες και τις φιλοσοφίες και τις απόψεις. Και
πώς από αυτά είναι αληθινά εντωμεταξύ τώρα, γιατί είμαστε σε μια φάση που ο καθένας προσπαθεί να πει τη μεγαλύτερη ξυπνάδα για να ξεκινήσει τζέρτζελο, έτσι.
Όχι, όχι, εγώ σου λέω για αυτούς που ποστάρουν πράγματα και λες, α, αυτό ξέρεις, είναι η σωστή συμπεριφορά και αυτό είναι το σωστό και αυτά. Και λες, εντάξει, έχουμε γαμό της κοινωνίας, έτσι, είμαστε όλοι τέλειοι, ξέρω εγώ. Και μετά βγαίνεις από τα social και βλέπεις ότι δεν υπάρχει κανείς από αυτούς, έτσι.
Όχι, μετά βγαίνεις από τα social και βλέπεις ότι έχουμε γαμό την κοινωνία.
Ναι, δηλαδή έχω, πραγματικά είναι από τους λόγους που έχω βαρεθεί και δεν ασχολούμαι καθόλου με, σχεδόν καθόλου με τα social. Δηλαδή, το τι διαβάζει, το περνάνε από αμπελοφιλοσοφίες στα μάτια μου και λες, θα βγεις έξω και θα κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που υποτίθεται αναδεικνύεις και υποστηρίζεις και τα λοιπά. Έτσι. Εκτός πια, τι να πω, είναι όλοι καλοί είναι μέσα στο Facebook και όλοι οι κακοί είμαστε έξω από το χώρο του Facebook, ας πούμε, και του Instagram και οτιδήποτε άλλο, έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω, έχουμε μια τάση, έχει πάρει μια τάση στα social να μην τις ωρεοποιήσεις, μου τις πάει αυτό.
Καλά, αυτό τώρα για την ωρεοποίηση, άστο, ναι, ναι.
Και δεν μιλάω για φάτσες και ομορφιά.
Όχι, γενικότερα. Ναι.
Καταστάσεων, το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Είμαστε και γαμό της κοινωνίας με όλες τις έννοιες.
Λοιπόν, παιδιά, πάμε, γιατί έπεσε απότομα ο Λεωνίδας. Έπεσε απότομα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη φημολογία.
Ναι, ναι, τσάκισε με λίγο. Τσάκισε με λίγο, έτσι να γουστάρω, να ισιώσω.
Έτσι, λοιπόν, πάμε. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη φημολογία για το τυλιχτό iPhone. Το διπλωτό, αδερφέ, το ένα κάτι. Το
αναδιπλούμενο.
Το που είναι, πίτα φάκελος. Ένα κάτι, ξέρω εγώ. Τι να το πω, διαλέξτε ένα κάτι.
Το σάντουιτς.
Έτσι, αυτό. iPhone sandwich. Να πούμε λίγο τα βασικά που ακούγονται και να τσοντάρουμε με κάποια πράγματα πιο σκόρπια που επίσης έχουν ακουστεί. Λέει, η Apple θέλει να φροντίσει να μην, με το άνοιξε, κλείσε και τα λοιπά, να μην δημιουργείται τσάκιση. Σόπα. Το ζήτημα δεν είναι το αν θέλει. Δεν είχε κανένα στην απορία. Και η Samsung από την πρώτη στιγμή, αν μπορούσε, θα το έκανε. Γιατί βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο, τέλος πάντων, κάνει νέες απόπειρες, πειράζει πράγματα και βελτιώνεται και η Samsung και η κάθε Samsung σε αυτό το κομμάτι. Προφανώς και το θέλει. Έτσι, το ζήτημα είναι αν στο timeline που λέμε ότι μπορεί να βγει αυτό το τηλέφωνο, αν θα το έχει καταφέρει. Αυτό είναι το θέμα.
Λοιπόν, θες να φτιάξουμε ένα πίνακα και να βάλουμε δύο στήλες και να λέμε micro LED και crisless iPhone. Για να δούμε ποιο θα, ξέρεις, θα φτάσει πιο γρήγορα στον προορισμό του.
Λοιπόν, δεν φταίω, Λεωνίδα, δεν φταίω. Δεν φταίω. Μην μου πεις ότι φταίω αυτή τη στιγμή.
Όχι, όχι.
Μην μου πεις ότι φταίω. Αλλά, λοιπόν, κάτσε να δεις πώς άρχισα να φορτώνω σήμερα. Βλέπω εδώ ένα τίτλο που λέει ότι η Samsung προτίθεται να κυκλοφορήσει τηλεοράση LCD. Μέχρι εδώ καλά είμαστε. Βασικά, ο τίτλος εδώ είναι σωστός. Αλλά μόλις έρθει η ώρα να το μαρκετάρει αυτό το πράγμα, θα πάνε όλα στο διάολο. Λέει, τηλεοράσεις LCD με RGB micro LED ενώντας το backlight. Έτσι, πώς λέμε τώρα, είναι μια τηλεοράση LCD με mini LED, που δεν το λέμε έτσι, γιατί θα πεταχτεί ο ένας, θα πει, το πει είναι mini LED, είναι QLED, ό,τι διάολο, σε κάθε περίπτωση. Και απλά εννοούν οι άνθρωποι ότι θα είναι ακόμα μικρότερα τα λεντάκια, άρα περισσότερες και οι ζώνες ελέγχου και δεν θα είναι μονόχρωμα, θα είναι RGB. Αυτό. Πρόοδος είναι. Πρόοδος. Είναι πρόοδος αυτό το πράγμα. Εντάξει, άμα θέλετε να βάλετε από τώρα στοιχήματα για το πώς θα την ονομάζει αυτή τη σειρά η Samsung, είστε ευπρόσδεκτοι. Δηλαδή, αν νομίζετε ότι θα τη λέει LCD με RGB Micro LED ή θα την πει Micro LED LCD, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση να την πει κάτι με LCD.
Να, γιατί δεν είναι... Δεν είναι καλό το LCD πια.
Ναι, δηλαδή, μα αυτό το έχει σταματήσει από τότε που βγήκαν οι πρώτες με LED backlights πριν από 15 χρόνια, ξέρω εγώ, τις έβγαλε. Και τις έλεγε LED TV. Από τότε έχουμε καεί όλοι. Εντάξει. Είναι αυτό το thing. Αυτό. Έτυχε και το πέτυχα σήμερα. Ορίστε. Μου το θύμισες, την πάτησες.
Πάντως για το crisless, έτσι που λένε όλοι ότι θέλει η Apple να μην έχει τσάκιση το τηλέφωνο. Εντάξει, δεν ξέρω πότε και αν θα γίνει ποτέ εφικτό κάτι τέτοιο, αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ την όλη ιστορία με το Face ID και την κάμερα που δεν θέλουμε να έχουμε τρύπα στην οθόνη και η Apple προσπαθεί από πάντα και θα το πετύχει κάποτε και ακόμα το πετυχαίνει και δεν το έχει πετύχει και δεν ξέρω και αν θα το πετύχει και ποτέ, να μην έχει δηλαδή μπροστά, ξέρεις, στο ίδιο μήκος κλίματος.
Δεν το βάζω στην ίδια, στον ίδιο κουβά, να σου πω γιατί. Γιατί όταν μπει στη διαδικασία να έχεις τέλος πάντων κάποιους αισθητήρες και κάμερες για το Face ID, δηλαδή άμα δεν τα έχεις, δεν έχεις τρύπα. Αν τα έχεις, έχεις τρύπα. Ή εγκοπή, ό,τι να είναι, ανάλογα με την περίπτωση. Έτσι. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η τρύπα, δεν επηρεάζει το πώς φαίνεται η εικόνα τριγύρω. Ενώ όταν υπάρχει τσάκιση, επηρεάζει το πώς φαίνεται η εικόνα που προβάλλεται.
Ναι. Αν και σου λέω, έχω δει τώρα τελευταία, είναι πολύ.
Έχουν βελτιωθεί. Έχουν βελτιωθεί. Ναι. Έχουν βελτιωθεί. Να. Ισχύει.
Δηλαδή πρέπει να το δεις υπογωνία για να δεις την τσάκιση ουσιαστικά.
Δυστυχώς εγώ τα βλέπω όλα, γιατί για να δω οτιδήποτε τα βλέπω από τόσο κοντά, οπότε δεν τελειώνω τίποτα.
Ναι. Όχι, νομίζω σε φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και όχι για σένα. Πλέον τα καινούργια νομίζω την παλεύουν, ρε παιδί. Δηλαδή δεν είναι τελείως αηδία η φάση.
Mm-hmm. Επίσης, όσο στη γενικότερη προσέγγιση στο σχεδιασμό, λέει ότι θα ανοίγει σαν φάση βιβλίο. Και όχι τύπου όπως είναι το Galaxy Z Flip, ας πούμε, αλλά πιο πολύ σαν το Fold.
Μακρόστερο και όχι τετράγωνο. Πού θα γίνεται μακρόστερο? Θα είναι μακρόστερο και θα γίνεται τετράγωνο. Δεν ξέρω τι σχήμα θα παίρνει όταν ανοίγει.
Προς τα εκεί, γιατί αυτό που ακούγεται επίσης είναι ότι θα προσπαθήσει να έχει αναλογία 4:3, που είναι η πιο κλασική αναλογία που έχει στα iPad. Δεν είναι αυτό που κάποτε ήταν κανόνας και ήταν όλα τα iPad 4:3, τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά συνήθως είναι έτσι. Οπότε θα δούμε, ξέρω εγώ, σε αυτή την περίπτωση. Λέει από άψη μεγέθους, όταν θα είναι, λέει, ανοιχτό, ξέρω εγώ, μάλλον θα είναι προς iPad mini μεριά. Ακούγεται ότι όταν θα είναι ανοιχτό θα είναι σε 7,8 inches. Ενώ όταν θα είναι κλειστό και θα μένει μια εξωτερική οθόνη, ξέρω εγώ, αυτή η οθόνη θα είναι 5,5. Το iPad mini δεν είναι 7,8 inches, που είπα, αλλά είναι 7,9.
Νομίζω έχει και μεγαλώσει κι άλλο τώρα. 8, κάτι είναι πλέον τα iPad mini.
Όχι, έχει μείνει σε αυτό το μέγεθος. Δεν είναι παραπάνω.
Είσαι σίγουρος? Είμαστε σίγουροι. Γιατί νομίζω ότι έχει ανέβει λίγο και έχει περάσει τις 8 inches πια το iPad mini. Το καινούριο, έτσι, τα τελευταία.
Δεν ενοχλούμε που θα ανοίξει το Mac Tracker, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το Mac Tracker, σου φαρμογούλα.
Εγώ πήγαινα στο iStorm, αλλά εντάξει.
Αλλά κάτσα εδώ, iPad mini, το τελευταίο, ναι, 17 Pro. Και έχεις δίκιο, είναι σε 8,3 inches.
Φίλε τώρα, εντάξει. Τώρα. Είμαι Mac Tracker κι εγώ. Mac Cracker είμαι εγώ.
Για να δω, ήταν το προηγούμενο, ήταν 8,3. Πότε το άφησα?
Ναι, μας λέω, έχει περάσει καιρός τώρα που είναι από το 7,9. Οπότε, έχει αλλάξει καιρό.
Ναι, είναι βασικά τελευταία φορά που ήταν, από ό,τι βλέπω, δηλαδή 7,9 ήταν στο μοντέλο που είχε βγει το 19. Ήταν δύο γενιές πίσω.
Ναι.
Από ό,τι βλέπω, δηλαδή. Οπότε, ναι. Εντάξει. Αυτή είναι φοβερή ατάκα εδώ πέρα. It's going to be thick and thin.
Αργό αλλά γρήγορο.
Αυτό που εννοεί ο ποιητής είναι ότι θα είναι για τηλέφωνο, θα είναι χοντρό όταν το έχει διπλωμένο και λεπτό όταν θα το έχει ξεδίπλωτο. Ναι. Λέει τέλος πάντων ότι όταν θα είναι ξεδιπλωμένο θα είναι πιο λεπτό και από τα πρόσφατα iPad Pro που είναι πολύ λεπτά, που είναι τα πιο λεπτά προϊόντα που βγάζει τέλος πάντων. Ναι, οκ. Διαφορετικά θα είναι πιο χοντρό. Ναι. Ναι.
Ναι, γιατί θα είναι δύο μαζί, το ένα πάνω στο άλλο.
Ναι.
Άντε να είναι η μία πλευρά λίγο πιο λεπτή, δεν ξέρω πώς θα είναι η κατανομή του hardware.
Δεν νομίζω ότι θα βολεύει. Καλά, τέλος πάντων. Κάποια θα είναι σίγουρα πιο βαριά ενδεχομένως, γιατί κάπως θα κάτουν κάτι με τις κάμερες και ό,τι να είναι, αλλά νομίζω ότι γενικότερα θα προσπαθήσουν να έχουν το ίδιο.
Έχω καταλάβει ακόμα εκεί στην τσάκιση, γιατί βάζουν και την μπαταρία να τσακίζει μαζί με την οθόνη. Θα είναι πάρα πολύ ωραία η φάση.
Ποιο θα ήταν το κέρδος, για πες.
Τα ανατινάζεται πιο γρήγορα. Μόλις τσακίσει η μπαταρία εκεί.
Επίσης, τέλος πάντων, έχει εκφραστεί άποψη ότι μπορεί να έχει Touch ID αντί για Face ID. Κυρίως με το σκεπτικό ότι άμα είναι πολύ λεπτό το πράγμα και καλά να το έχεις, τέλος πάντων, ακόμα και διπλωμένο να το έχεις, η αλήθεια είναι ότι είναι ό,τι χωράει στο ένα κομμάτι που θα είναι πολύ λεπτό, ρε παιδί μου. Και πάλι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες, τέλος πάντων, κρατάνε κάποια πισίνη για το αν θα χωράνε οι αισθητήρες για την περίσταση.
Έστω ότι χωράνε. Το πιθανότερο είναι ότι θα χρειάζεται δύο σετ.
Ναι, θα χρειάζεται και δύο σετ.
Ένα, οπότε και το κόστος θα φεύγει πολύ ψηλά. Γιατί θα πρέπει να είναι να ξεκλειδώνει και όταν το έχει ανοιχτό και όταν το έχει κλειστό. Δηλαδή, κάπως πρέπει να το κάνω. Οπότε το Touch ID βολεύει και από αυτήν την άποψη. Δηλαδή, το έχει το κουμπί, το off, ας πούμε. Και τελειώνει η υπόθεση.
Και λέει, θα είναι ακριβό. Εντάξει.
Και ειδικά τώρα με τους δάσμους.
Ναι, τώρα πριν μπλέξουμε με τους δάσμους, η φημολογία έλεγε για 2 με 2,5 χιλιάρικα. Λες, εντάξει. Okay.
Νομίζω πόσο κάνει το αντίστοιχο Galaxy, όχι το μικρό, το μεγάλο. Κάπου εκεί δεν είναι γι' αυτό.
Δεν θυμάμαι πια, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω. Καλά. Έστω ότι δεν είχαμε τους δασμούς, γιατί τώρα είναι άγρια δύση, έτσι. Έστω ότι είμαστε σε φάση που δεν θα είχαμε τους δασμούς. Δεν νομίζω ότι θα πήγαινε 2 με 2,5 χιλιάρικα. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να πάρει έκδοση που να κάνει 2 και 2,5 χιλιάρικα, σίγουρα.
Θα ξεκίναγε από λίγο πιο χαμηλά και θα σε έφτανε στο διάδρομο.
Πώς το σκέφτομαι, το κλασικό, την κλασική αιμονή της Apple, παιδί μου, όπου θα έλεγε πόσο κάνει η πιο ακριβή έκδοση του Pro Max. Τόσο. Ωραία. Ακριβώς τόσο θα κάνει η φθηνότερη έκδοση του αναδιπλωμένου.
Με 50 ευρώ παραπάνω, ξέρω.
Ναι, και από εκεί και πέρα θα δίνει πόνο, ρε παιδί μου. Μετά απλά θα χειροτερεύει η φάση. Να δούμε όμως και άλλα ψηλάκια εδώ πέρα, να δούμε αν έχουμε...
Το στοίχημα βέβαια παίζει αλλού, έτσι.
Για πες. Δεν ξέρω αν...
Το software τι θα κάνουμε με το software. Γιατί η αλήθεια δεν έχω... έχω διαβάσει πράγματα, αλλά δεν έχω παίξει λίγο με τέτοια κινητά, να δω πώς αξιοποιούν τις δύο λειτουργίες, ας πούμε, της συσκευής, τι έχουν σκεφτεί οι άλλοι για να... για να δω, αλλά το software νομίζω γενικά είναι το μεγάλο στοίχημα για κάθε εταιρεία και ειδικά η Apple μας έχει συνηθίσει κιόλας να είναι το μεγάλο στοίχημα, έτσι, δηλαδή οτιδήποτε και να βγάζει, αυτό που το αναδεικνύει πάντα είναι η τσαχπινιά στο software. Τι θα μπορούσε να κάνει που να την ξεχωρίσει ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
Κοίτα, νομίζω ότι ακόμη και με τα δεδομένα που έχουμε από το Vision Pro, που είναι πιο ειδική περίπτωση και πιο ακριβή περίπτωση ακόμη, άρα και δυσκολότερο στην πώληση, δεν έχει καν μεγάλη διανομή σε διεθνείς αγορές κτλ. Οπότε και οι άνθρωποι που δεν θα τους ένοιαζε να κάψουν το φράγκο, δεν έχουν τρόπο να το αγοράσουν, ας πούμε. Δεν είναι συγκρίσιμα αυτά. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και με τις δυσκολίες που είχε στο να τραβήξει developers, ας πούμε, να κάνουν native stuff για το Vision, ότι η Apple είναι από τις εταιρείες που μπορεί να ξεκινήσει σχετικά δυνατά εδώ πέρα με υποστήριξη από developers, σε αντίθεση με το Android που είναι πιο χάος κάθε φορά.
Αναφερόμαι περισσότερο σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος. Όχι software, εννοώ εφαρμογές. Εφαρμογές σίγουρα θα δούμε πολύ πράγμα, αλλά σαν λειτουργικό, δηλαδή φάσεις τύπου continuity, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, τι θα μπορούσε να σκαρφιστεί, που θα εκμεταλλευόταν το νέο σχήμα, ρε παιδί μου, την διάσταση, το νέο πράγμα, τέλος πάντων. Αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι μεγάλο στοίχημα. Από apps σίγουρα θα βγει πολύ πράγμα.
Ναι, δεν ξέρω κι εγώ στα ποια κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι και τ' άλλο. Είναι ότι όταν το έχει κλειστό και έχει μια εξωτερική οθόνη, τότε θα πει περιμένω να λειτουργεί ως iOS. Mm-hmm. Μόλις το ανοίξω, περιμένω να λειτουργεί ως iPadOS. Και ωραία, άσχετα με το τι περιμένω. Εσύ τελικά τι θα βάλεις. Αυτό που θα βάλεις τι θα είναι, iOS ή iPadOS.
Foldable OS.
Φαντάζεσαι να βάλει άλλο. Ναι, και να λέει. Γενικά θα είναι λίγο περίεργο να πει ότι όταν το έχει κλειστό έχει ένα λειτουργικό και όταν το έχει ανοιχτό έχει άλλο λειτουργικό, αλλά για κάποιο λόγο το file system είναι κοινό και στα δύο. Και ξέρεις, είναι λίγο περίεργο.
Και τελικά θα είναι το macOS. Με, πώς το λένε, στοιχεία από το tvOS. Όλα μαζί. Πάντως, νομίζω έχουν επικεντρωθεί στο ότι θα είναι κινητό. Γιατί κάποτε λέει ο διάλογος έλεγε ότι μπορεί να είναι iPad που θα μεγαλώνει πιο πολύ, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Η πρώτη συσκευή που θα είναι foldable από Apple και όχι τόσο το κινητό. Έχει αλλάξει αυτό τώρα σαν ιδέα.
Γενικά, ό,τι ακούγεται, τι να σου πω τώρα πόσο συλλογικά έξω ή μέσα μπορούν να πέφτουν, ό,τι ακούγεται πλέον είναι για διπλωτό iPhone. Εκτός αν όλοι υποθέτουν ότι θα είναι τηλέφωνο και δεν είναι κάτι που έχουν ακούσει από πηγές όντως ότι θα είναι τηλέφωνο.
Και τι εμένα μου φαίνεται πιο πρακτικό απόψη χρήστη το iPad να γίνει, να διπλώνει και να μεγαλώνει, μικραίνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
Και εμένα αυτό μου φαίνεται λογικότερο.
Δηλαδή, του δίνει και καλά και μία αυτή ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και πιο επαγγελματικά, σου, να κάνεις πράγματα πιο εύκολα. Καταλαβαίνω ότι η λογική του iPhone, έτσι, είναι του τηλεφώνου μας, είναι η συσκευή που έχουν όλοι πάνω του κτλ. Okay, και ότι θα βοηθάει, ότι όταν θες να δεις κάτι θα, ξέρεις, θα έχεις πιο μεγάλη οθόνη, θα έχεις ένα mini iPad, ας πούμε, κτλ. Αλλά νομίζω πρακτικά θα ήθελες πιο πολύ να δω iPad. Κανονικό που να μεγαλώνει, όχι να μικραίνει, να μεγαλώνει.
Μα να σου πω κάτι, και το να μικραίνει δεν είναι άσχημο. Να πει ότι σου διευκολύνει τη μεταφορά και τέτοια. Και, όχι, και μέσα σε όλα, αν δεχτείς ότι είναι τέτοιου είδους προϊόν, γλιτώνεις και την ανάγκη να έχεις εξωτερική οθόνη, να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι θα διαμαρτυρηθεί κανένας για κάτι τέτοιο, και έτσι γλιτώνεις και πολλά λεφτά. Γενικά.
Να σου πω, η μόνη, ας πούμε, έτσι, σούπερ χρήση που θα έβλεπα εγώ για iPhone, έτσι, δηλαδή, okay, είναι ο Emulator Delta με DS παιχνίδια, έτσι, στις οθόνες, και θα τα πέσει ένα προς ένα, ξέρω.
Είναι μυστήρια περίπτωση γενικά το πράγμα. Τέλος πάντων, έχουν ακουστεί και κάτι άλλα ψηλά, ότι η άρμωση, ξέρω εγώ, θα είναι φτιαγμένη με liquid metal, που είναι συγκεκριμένο πράγμα. Αλλού χρησιμοποιείται για ψήξη. Στα πρώτα PS5, ας πούμε, ήταν για ψήξη.
Ναι, αυτό τι, ότι και καλά. Αυτοί, ξέρω, εντωμεταξύ το λένε έτσι και καλά, θα είναι υγρό το όλο πράγμα και δεν θα τσακίζει, ξέρεις, θα το έχουν έτσι.
Όχι, δεν είναι. είναι συμπαγές. Υγρό είναι όταν το σχηματίζουν, παιδί μου, και τέτοια. Και υποτίθεται ότι σου δίνει το περιθώριο να φτιάξεις μεταλλικό μηχανισμό με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια. Γιατί όσα λιγότερα μπόσικα αφήνεις σε ένα μηχανισμό, τόσο δυσκολότερο είναι, ξέρεις, και να σκαλώσει κάτι μέσα και να πιαστεί κάτι και τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου.
Πάντως δεν ξέρω αν θα είναι liquid ή ό,τι θα είναι, ξέρω, και τα λοιπά, αλλά εδώ νομίζω την έχω, δηλαδή αν προχωρήσει, την έχω σίγουρη την Apple ότι θα δώσει πόνο στην άρθρωση, γιατί το κάνει και με τα laptop χρόνια τώρα.
Όταν κάνεις τώρα κάτι διπλωτό, στην άρθρωση πάνω απ' όλα πρέπει να δώσει πόνο.
Να, δηλαδή, μα το κάνει ήδη, δηλαδή τα Mac νομίζω έχουν από τις καλύτερες αρθρώσεις στην αγορά, έτσι, χρόνια τώρα. Οπότε δεν τη φοβάμαι εκεί, θα το βρει.
Ακόμη και την τελευταία φορά που θυμάμαι, πάνε πολλά χρόνια, που είχε θέμα, ρε παιδί μου, στα MacBook, το πρόβλημα δεν ήταν η άρθρωση, το πρόβλημα ήταν το λεπτό καλώδιο που περνούσε μέσα από την άρθρωση.
Να, ναι.
Δηλαδή ήταν το καλώδιο μάπα. Η άρθρωση ήταν κομπλέ. Λέει επίσης, το διπλωτό του iPhone θα έχει, λέει, εντυπωσιακή αυτονομία μπαταρίας παρά τη λεπτότητά του. Και μου αρέσει και εκεί που βλέπω διάφορες αναφορές, λέει ότι μπορεί να είναι λεπτό, αλλά η Apple παρόλα αυτά θα προσπαθήσει να έχει πολύ καλή. Τι θα προσπαθούσε, ρε μου. Τι θα προσπαθούσε το ρημάδι. Εδώ το προσπάθησε με το iPhone 16, που δεν θα το χρεώνει 2.500.
Με τις κάμερες τι θα μπορούσε να κάνει, γιατί άμα είναι λεπτό, τι θα χωράει εκεί.
Γενικά αυτό είναι θέμα, γι' αυτό και όλα τα αναδιπλούμενα εδώ και εκεί. Και ας πάρουμε τέλος πάντων τις πιο γνωστές περιπτώσεις που είναι τα της Samsung. Πάντα είναι τουλάχιστον μια γενιά πίσω, ας πούμε, σε κάμερες. Γιατί πολύ απλά δεν χωράνε τέτοια πράγματα.
Αυτό μπορεί να είναι ένα πράγμα, έτσι, που το σκέφτεται η Apple, έτσι, γιατί χρόνια τώρα έχει τη λόξα με τις κάμερες, ειδικά στο βίντεο και αυτά. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσε να δεχτεί ένα flagship. Ξέρεις, να έχει χειρότερη κάμερα από το αμέσως φθηνότερο μοντέλο, ας πούμε.
Θα είναι flagship όμως.
Με βάση την τιμή που υπολογίζουν, δεν μπορώ να το πεις mid-range, έτσι.
Λοιπόν, ας σου πετάξω τώρα ένα, το οποίο δεν θα ήταν, δεν είχα σκοπό τώρα να πάμε σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά από τα αστεία που προέκυψαν αυτές τις μέρες, από Γκέρμαν μεριά, λέει ότι στα 20 χρόνια του iPhone, άρα το 2027, άρα στο iPhone 19, η Apple προτίθεται να κάνει μεγάλη και τολμηρή αλλαγή σε σχέδιο στο iPhone Pro.
Ναι.
Λοιπόν, τελευταία φορά που το έκανε αυτό σαν προσέγγιση,
το iPhone 10.
Ακριβώς. που ήταν, είχε βγάλει τα 10 και τα 8.
Και τα 8.
Αν το χρησιμοποιήσει αυτό το σπάτημα ώστε το iPhone Pro να παραμείνει στην ουσία το flagship και κάνει αναπροσαρμογή του lineup και της τιμολόγησης, ερωτηματικό το αν θα έχουμε δασμούς νορμάλι 100.000% μέχρι τον ποιος ξέρει. Ίσως να βγάλει λίγο άλλο νόημα. Βάλει και το ότι περιμένουμε για καλά φέτος να δούμε στη θέση του Plus αυτό το φημολογούμενο Air που είναι ένα λεπτό πράγμα και σίγουρα θα δούμε τι μπορεί να κάνει από ένα πάχος και κάτω ότι χωράει, παιδί μου. Και υποτίθεται ότι εκείνο που θα βγει, αν δεν πέφτουν όλοι έξω, ότι δεν θα πάει να πατήσει στα επίπεδα χαρακτηριστικών και τιμής των Pro, θα πάει να πάρει τη θέση του Plus. Θα δούμε, θα έχουμε δείγματα.
Ωραία.
Οπότε ακούσατε μια φήμη εδώ πέρα, συζητάμε στα σοβαρά μια πρώτη φήμη από ρεπορτάζ του Γκέρμαν για το iPhone 19. Καθώς συζητάμε, καθώς περιμένουμε το iPhone 17 φέτος, δηλαδή είναι τώρα εντάξει.
Εγώ διάβασα ότι ήταν για το iPhone 20 και όχι για το 19. Ότι θα είναι και καλά, ξέρεις, από το 10 στο 20 μετά, ξέρεις, η αλλαγή, κάπως έτσι.
Ναι, όχι, άλλο αυτό θα το βαφτίσουν, αλλά τότε κλείνει 20 χρόνια, έτσι.
Θα μου πεις, ναι, με το 9 έχουν ένα θέμα, οπότε μπορεί από το 18 να πάει κατευθείαν στο 20 μετά, ή να παίξουν πάλι ταυτόχρονα, ναι, οκ. Okay. Το 10-10.
Τεν-τεν.
Με wallpaper το ομιλού. Εντάξει.
Ναι, οπότε... ναι.
Η ερώτηση, μια τελευταία που έχω να κάνω, είναι κρίσεως και είναι προς τα σένα και θέλω να μου πεις αν θα το σκεφτώ.
Κρίσεως, τι κρίσεως, το... όπως το ότι πριν ξεκινήσουμε αυτό το θέμα είχα 10 mail στο inbox, τώρα έχω 17 ή κάποιο άλλο.
Όχι, πιο σημαντικής κρίσης. Θα το σκεφτώσουν, το foldable. Θυμάμαι ότι εγώ έχω δηλώσει ότι γενικά δεν μου αρέσουν τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα, τα παλιά εκείνα με τα καπάκια. Θυμάμαι όμως ότι εσύ είχες μια αγάπη σε τέτοια μοντέλα, έτσι.
Ναι, αλλά τώρα δεν μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Δεν μιλάμε για τέτοια περίπτωση.
Ναι, όχι. Ναι, αλλά θα το σκεφτώ. Πες ότι το έχεις δεχτεί το κόστος και θα το φας στον ποπό σου το χρήμα. Θα το σκεφτώσουν σαν κίνηση να.
Τώρα που το είπες, πρέπει να κανονίσει και κολονοσκόπηση.
Περίμενε την Apple. Θα σου κάνει μια τσάμπα.
Ναι, ναι, ναι. Θα πει τόσα σου δύο. Θα σου καλύψει λίγο, παιδί μου.
Θα το σκεφτώ να σου αναβάθμιση να πει ότι ξέρω εγώ δεν πάω για το TADE Pro Max και πάω για το Foldable.
Να σου πω, δυσκολεύομαι. Μου φαίνεται ότι αυτή η προσέγγιση, αν μιλάμε για τηλέφωνο.
Ναι, ναι.
Και σε τέτοιο στυλ, όχι σαν το Flip, μου κάνετε πάντα λίγο περίεργα. Για ποιο λόγο? Σκέψου ότι. Όσο έχεις να χρησιμοποιήσεις αυτό το τηλέφωνο διπλωμένο, που είναι το λογικό μέσα στην ημέρα σου, να το αντιμετωπίζεις σαν ένα άλλο τηλέφωνο, παιδί μου. Άσε το ότι καταλήγεις με ένα πιο χοντρό πράγμα, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετές κινήσεις, ώστε ξέρεις, όταν είναι διπλωτά αυτά, να μην έχουν τρελό πάχος, για να πεις ότι τι είναι αυτό το τούβλο που κουβαλά πάνω μου και κρατάω στο χέρι μου. Οπότε, οκ, okay, αυτό σώζεται σιγά-σιγά. Αλλά μου φαίνεται, είναι σαν περίγη σπατάλη το έχω δώσει άπειρα λεφτά για να έχω μια σούπερ οθόνη όταν το ξεδιπλώνω, όταν το ανοίγω. Αλλά στο day to day μου, ας πούμε, στην καθημερινότητά μου, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μάλλον θα το χρησιμοποιώ διπλωμένο και ο μόνος τρόπος να το κάνω αυτό είναι να χρεώνομαι κι άλλη μία οθόνη.
Να.
Είναι, πώς να σου πω, είναι σαν να έβγαινες και να μου έλεγες δεν θα ήταν καλή φάση όταν κλείνεις το MacBook να έχει μία οθόνη απ' έξω και να λειτουργεί σαν tablet. Φαντάζομαι μπορείς να το κάνεις αυτό με κάποιο τρόπο, αλλά why?
Why? Γιατί θεωρητικά γλιτώνεις τα χρήματα ενός tablet. Αυτό είναι το σκεπτικό, ρε παιδί μου.
Ναι, ξεχάστηκε ο Λεωνίδας. Νομίζω ότι είμαστε καλύπτουμε άλλη εταιρεία. Τι γλιτώνεις?
Ναι, σωστά. Ναι, εντάξει. Θεωρητικά τέλος πάντων δεν κουβαλάς δύο συσκευές μαζί σου. Να το πω έτσι.
Τώρα έχει μπερδευτεί, έχει πάθει σοκ από την Nintendo. Έχουν πάθει όλοι σοκ. Την μπερδεύει τελείως.
Όχι, όχι, δεν έχω κανένα σοκ. Το δέχτηκα και έχω κάνει την προπαραγγελία μου. Και πάμε όλα καλά. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν ξέρω. Θα ήμουν και εγώ διστακτικός. Από την άποψη αυτό που είπες και εσύ για τη χρήση. Γιατί. Οκ. Okay, πού θα τη χρειαστεί την έξτρα οθόνη, θα τη χρειαστεί, ναι, αλλά ξέρω εγώ, αν είναι να κάνεις δουλειά, Δεν ξέρω, δεν μου πάει να
για να μπούμε για το άγχος.
Σε τηλέφωνο.
Το ξεδιπλώνω. Άρα υπάρχει από την πίσω μεριά μία οθόνη και πρέπει να το ακουμπήσω κάπου. Είναι αυτό με το άγχος.
Εντάξει, εντάξει. Θα έχεις bumper, εντάξει, δεν έχεις θέμα.
Α, θα έχω, θα είναι, δηλαδή, ναι, θα το κάνω και για πανηγύρι. Okay. Θα το βάλω τέτοιο, να βρω μια θήκη να θυμίζει My First Sony.
Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, έχει, σου λέω, δεν θα πω αποκλείεται, γιατί ξέρεις, άμα το δεις κιόλας, δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Σίγουρα θα παίξει ρόλο οι ιδέες που θα έχουν για την αξιοποίηση των δύο οθονών. Δηλαδή, έχω δει που τα στείνουν σε φάση λάμδα, σε φάση γωνία, ξέρεις, με την οθόνη προς τα πάνω, ή ξέρω εγώ τελείως σε flat, ή δεν ξέρω εγώ τι. Για μένα πάντα το αναδιπλούμενο στο κεφάλι μου είναι μια έξτρα κίνηση για τη χρήση, δηλαδή πρέπει να το ανοίξω, ξέρω, για να κάνω κάτι ουσιαστικό, έτσι, που δεν θα χρειάζεται να το κάνω σε ένα παραδοσιακό τηλέφωνο, που ήταν και πάντα η άρνησή μου και στα παλιά τα αναδιπλούμενα. Θα με χαλάσει η ενδυνάμει χειρότερη κάμερα. Όχι ότι είμαι άνθρωπος που βγάζει άπειρες φωτογραφίες ή ξέρω τι κάνω, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, να δώσω τα λεφτά και να είναι και χειρότερη και η κάμερα, οκ. Okay. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι. Εντάξει, εκεί δεν τη φοβάμαι βέβαια την Apple, και σε θέμα επιδόσεων, δηλαδή αν θα μπορεί να πάρει τον τάδε τελευταία γενιά που ξεχαστεί και τέτοια.
Θα μπορεί εσύ. Απλά δεν θα του βάζει την εκδοχή Pro, ας πούμε, τραβηγμένο. Γιατί θα είναι όλα πιο στριμόκολα. Δεν θα έχει πρόβλημα με την ψήξη.
Πώς θα παίζω εγώ games στο κινητό μου, έτσι.
Ναι, ναι. Αυτό είναι σωστά. Κοίτα, νομίζω ότι πέραν του. Δηλαδή, αυτή η εικόνα θα φτιάξει, το αφήγημα θα δημιουργηθεί, όχι μόνο από το τι επιλογές θα κάνει στο διπλωτό, αλλά το τι επιλογές θα κάνει και στο υπόλοιπο. Τέλος πάντων, ανώτερο κομμάτι του lineup. Δηλαδή, δεν παίζει ρόλο μόνο τι θα κάνει εκεί, παίζει ρόλο και πώς θα φερθεί στα προ, προχωρώντας.
Ναι. Ναι. Φαντάζεσαι να τα πετάξει όλα έξω και να έχεις μόνο το διπλωτό.
Δεν παίζει αυτό. δεν πολύ παίζει. Θα δούμε. Και άμα πέφτει μέσα, αν πέφτει μέσα ο Γκέρμαν, γιατί ειδικά σε θέματα redesign, πριν από 2 χρόνια ήταν σίγουρος ότι έρχονταν να πάνω κάτω στο Apple Watch και θα είχε επίπεδες μπάντες και επίπεδο design και δεν ξέρω και εγώ τι, και ακόμα το περιμένουμε. Mm. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αν πέφτει όμως μέσα ότι θα πάει να κάνει τσαχπινιά με σχέδιο και θα πάει να το στηρίξει στο επίπεδο του Pro, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν προσπαθεί απαραίτητα το διπλωτό να το βάλει πάνω από το Pro.
Να. Με τα λεφτά τι θα κάνει.
Εντάξει, θα ζήσει, πιστεύω, εταιρεία.
Ναι, για μας λέω.
Εμείς τώρα, εντάξει. Είμαστε στα αγώνα στον ωκεανό, Λεωνίδα.
Και πόσο λεπτό θα είναι, θα χωράει στην τσέπη μου ή θα πρέπει να το ανοίγω και να το έχω ανοιχτό στην τσέπη μου την κολότσεπη και να κάθομαι μετά πάνω.
Ναι, για πάνω.
Ένα διπλώνει πάνω του.
Μου θυμίζει και αυτό το αφού λέει γιατί η Apple δεν έκανε το, δεν θα κάνει αυτό το, ας το πούμε, το Air ακόμη πιο λεπτό. Ναι, θα το μάθετε εδώ. Και λέει γιατί φοβόντουσαν ότι θα λυγίζει και ότι θα είχαν πάλι σαν το 6 ή το 6S που ήταν. Μα αυτό ισχύει γενικά, όλα τα τηλέφωνα δοκιμάζουν για να λυγίζουν.
Αρέσει, είδα βίντεο που είχε ο τύπος στημένα στη σειρά διάφορα iPhone από παλιά μέχρι το τελευταίο, ξέρω, και τα λοιπά, γυρισμένα με την οθόνη προς τα κάτω, ήταν πάνω στημένα σε γραφείο, τα μισά ήταν στον αέρα και πέρναγε από το ένα στο άλλο και προσπαθούσε να τα λυγίσει για να σου δείξει πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση από τα πρώτα, ξέρω εγώ, μέχρι αυτό. Και πήγαινε όντως, ρε παιδί μου, και το πρώτο σπίτι το έκανε κλακ και λύγησε, ξέρω εγώ. Και όσο πήγαινε προς το καινούριο, ξέρεις, το τελευταίο, ας πούμε, χοροπήδαγε πάνω και δεν λύγιζε. Έτσι. Το οποίο κάτσουν αυτό με τα τιτάνιον και τα λοιπά. Και λες, ναι, εντάξει, από τη μία λες, τι κάνεις, άνθρωπε. Από την άλλη λες, okay, έχουν κάνει δουλίτσα από τότε, από το Bandgate και έπειτα.
Ναι, τώρα, μα και αυτό ήταν μια περίπτωση και φαντάζομαι ότι εκεί ποντάρανε σε κάτι λάθος. Γιατί ό,τι κάνουν δοκιμές, δεν είναι μυστικό. εσωτερικά. Δηλαδή δεν είναι ότι το φτιάχνουν, το σχεδιάζουν, περιμένουν να βγει έξω για να δουν τι θα γίνει, να λυγίζει. Δεν πηγαίνει έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Yeah. Ορίστε, το προλάβαμε το δίπλωτο. Δεν χαίρεσαι.
Εντάξει. Το τυλιχτό. Λες να βγει και μοντέλο τύπου Plus που θα είναι διπλόπιτο.
Ναι, με απ' όλα.
Ναι. Πω με αξεσουάρ, τι κάνουν, θήκες και δηλαδή, τι παίζει εκεί έξω, δεν ξέρω. Πώς προστατεύεται η έξω οθόνη.
Τώρα δεν έχω κάτι πρόχειρο να σου πω, γιατί αυτό δεν έχω, έχω καιρό να αναρωτηθώ τι παίζει με τα fold, ας πούμε. Ναι, τι διαθεσιμότητα υπάρχει, τι δεν έχω δει. Αλλά προφανώς υπάρχουν λύσεις, δεν γίνεται μην υπάρχουν λύσεις. Και στέλνει και το τυλίγει σαν πλουβεράκι. Τέτοιο, σαν να διπλώνεις καλαθάκι για πικνίκ. Θα αφήνεις πάνω στο τραπέζι, το ξεδιπλώνεις, το βγάζεις, το χρησιμοποιείς, το ξαναβάζεις μέσα. Οπότε θα διπλώνεις το τηλέφωνο, θα διπλώνεις και την αυτοσχέδια θήκη, το πανάκι. Τι είναι αυτό?
Το πανάκι αυτό το ωραίο, το πανάκριβο που το πουλάνε. Πώς το πουλάνε?
Α, θέλεις και το microfiber. Αυτά είναι.
Τώρα.
Πώς αισθάνεσαι, Λεωνίδα?
Καλά. Εντάξει. Ψύχραμα. Πάω να δω πώς το λένε.
South of Midnight. South of Midnight.
Ποτέ δεν θυμίζω το τι λένε. Πάω να το δω τι παίζει.
Καλά, και αυτό θα το πιάσω του Αγίου. Αλλά αν μη τι άλλο, θέλω να το πιάσω κάποια στιγμή για να δω αν αποφάσισαν τελικά πότε το frame rate θυμίζει stop motion και πότε όχι. Γιατί σε ό,τι βίντεο και τρέιλερ έχουν δείξει μέχρι στιγμής, πότε είναι έτσι, πότε είναι γιουβέτσι. Και λέει, θα γίνει, θα αποφασίσετε.
Ναι, έχουν κάνει ένα περίεργο μείγμα από ό,τι διάβαζα. Από ό,τι άκουγα, μάλλον παρακολουθούσα το Digital Foundry που έλεγε διάφορα. Νομίζω θα κάτσει, κύριε.
Το Digital Foundry. Το Digital Foundry που λέει ότι όταν πήγαμε, λέει, για να μας παρουσιάσει το Switch 2 η Nintendo, αυτό περίμενα, λέει, ήταν να δούμε κάτι ανάλογο σε επιδόσεις με το Steam Deck. Γιατί? Δεν είναι καν κάτι φοβερό το Steam Deck.
Ναι, προφανώς για να νιώσουν εντύπωση, ξέρω, εντυπωσιασμό. Κάπως πρέπει να το... Ξέρω, αυτό. Άντε να παίξουμε κανένα Mario Kart.
Να πληρώσετε κανένα Mario Kart.
Έλα μωρέ, φτηνό είναι. Τι έχει το σιγά.
Ναι. Είναι, δεν ξέρω πόσοι από εσάς που ακούτε Commando S παρακολουθείτε για Vertical Slice. Απλά θέλω να σας πω ότι εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι έτοιμος για έκρηξη, γιατί σας ρωμάρες που λέει Nintendo για να εξηγήσει τη τιμολόγησή της. Δηλαδή, γιατί ως συνήθως, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε το θέμα. Πρέπει να πούμε και την παπάντζα. Θα μου πει κάποιος, μα μας ρωτάνε. Ναι. Ήξερες την παρουσίαση να μην αναφέρεις την τιμή, γιατί είχες πάρει πρέφα ότι έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Και εδώ μπορείς να μην απαντάς. Είναι και αυτή μια επιλογή. Σε άλλες περιπτώσεις που σε ρωτάνε πράγματα, δεν απαντάς. Ξέρεις πώς γίνεται. Έτσι. Όχι. Απλά να βρει τη χαζομάρα για να τον εκνευρίσει τον άλλο περισσότερο.
Ναι, η αλήθεια δεν έχουν καμία δικαιολογία, αλλά οκ. Okay.
Λένε φοβερές χαζομάρες. Δηλαδή, είναι δυνατόν να σου λέει ότι εντάξει, λέει, σημασία έχει, ας πούμε, και το πόσο. Τι replayability παίζει. Με αυτή τη λογική, θα έπρεπε ένα indie που είναι με procedural generation και έχει άπειρα επίπεδα που φτιάχνουν κάθε φορά τυχαία και είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα, να κάνει 100 εκατομμύρια. Τι ζωμάρα είναι αυτή.
Εντάξει, ρε φίλε, αλλά είναι το Mario Kart. Δηλαδή, είδες πόσο πήγε. Πόσο έχει, 65 εκατομμύρια κομμάτια έχει πουλήσει το προηγούμενο. Το οποίο
ναι,
το
ναι, και είπε, ρίμι... κάτσε να δούμε πώς δεν θα πουλήσουμε 65 ναι. εκατομμύρια. Άλλα 65.
Θεωρείς ότι δεν θα τα πουλήσει? Εντάξει.
Καλά, θα ξεκινήσει δυνατά, διότι άμα το πάρει στο bundle, είναι ο μόνος τρόπος να το πληρώσει μισή τιμή το Mario Kart.
Καλά, μισή τιμή όχι. Έχει στην Ελλάδα πλέον, δεν ξέρω αν δεις τιμές για την Ελλάδα, το πακέτο είναι 5,69.
5,70. Δεν θα δώσει 90, θα δώσει 50. Σχεδόν μισή τιμή.
Και 5,10 τόσο νομίζω είναι το...
Φαντάζομαι εκεί δεν βγαίνει. Άμα το πάρουν όλοι το Mario Kart, θα μπει μέσα στο Mario Kart η Nintendo,
Ναι.
Δεν βγαίνει το περιθώριο κέρδος, ενώ μακάρι να το πάρουν και άλλοι full price για να σωθεί η εταιρεία.
Και... Φαντάζομαι ότι πρέπει να πληρώσεις και συνδρομή, αν θες να, ξέρω, το αξιοποιήσεις full, ρε παιδί μου. 5,19 έχει το απλό και 5,69 το σύνθετο.
το σύνθετο. Έχω και τον Ηλία, εντάξει, δηλαδή είμαι ήδη βιδωμένος εγώ για το vertical που θα γράψουμε. Διαπίστωσα ότι είναι πήρε και μανία ο Ηλίας.
Με τις τιμές. Ότι δεν θα πάρει Switch, δηλαδή.
Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Έτσι κι αλλιώς, να σου πω κάτι, άμα ήταν μόνο το hardware, θα έλεγες εντάξει, θα το φάω μια φορά, το δαγκώσω.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι ότι αυτό που έχουν κάνει με το software τώρα.
Όχι,
παρά είναι.
Και να έλεγες ότι είναι κάποια άλλη εταιρεία, θα πεις ότι εντάξει, παιδί μου, σε 5-6 μήνες θα πέσουν τιμές.
Μα δεν θα πέσει ποτέ, είναι αυτό το θέμα.
Είναι χειρότερη από την Apple.
Τις παντρευτήκαμε δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Και όχι τίποτα άλλο. Πηγαίνεις και μου βάζεις από γενιά σε γενιά. Δηλαδή το υψηλότερο που είχες πριν, με εξαίρεση ένα παιχνίδι, ήταν 60. Τη μόνη εξαίρεση ήταν το Tears of the Kingdom. Και λες τώρα που αλλάζουμε γενιά και πηγαίνω το Switch στο Switch 2, συν 20. Ωπα ρε φίλε. Τι, why?
Όχι, όχι, τις παντρευτήκαμε γιατί ναι, δεν αλλάζει τιμές. Ποτέ δεν. Δηλαδή τώρα να πας να πάρεις το Mario Kart 8, νομίζω έχει την ίδια τιμή που είχε όταν το πρώτο έβγαλε, ας πούμε, το πρώτο. Εντάξει, ό,τι να είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Βρίσκει και τα κάνει. Δηλαδή, αν πάει όπως πήγε το προηγούμενο, τι τα λέμε, δηλαδή, γκρινιάζουμε όλοι και όλοι θα πάμε να το πάρουμε, ας πούμε, έτσι. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα.
Θα δούμε, ξέρω εγώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά τα ωραία θα σας αφήκουμε και προφανώς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, που με ενημερώνω ότι είναι και μεγάλη εβδομάδα, διότι έχω χάσει τον μπούστα τελείως εγώ.
Ναι, έχει 8 μέρες.
Έχει 8 μέρες. Η μεγαλύτερη μου ξενέρα τη μεγάλη εβδομάδα θα είναι ότι θα κλείνω το γυμναστήριο μου 2 ώρες νωρίτερα. Και θα σου πω γιατί είναι ξενέρα. Διότι ειδικά το τελευταίο διάστημα, που καταλαβαίνεις τώρα, αλλάζουν οι εποχές, κοντοζυγώνει το καλοκαίρι. Αλλάζει τελείως η φάση για το τι λαός παίζει στο γυμναστήριο ένα πάσα ώρα και στιγμή και παίζει μια λύπη. Τώρα κλείνει 12. Πλέον έχεις ελπίδα να πεις ότι κάνω αυτό που θέλω να κάνω στο χρόνο που θέλω να το κάνω, αν πας 11 το βράδυ. Αν όλοι πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι τις 10 την άλλη εβδομάδα, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Δηλαδή τυχαίνει να πάω και να έχω να κάνω πρόγραμμα το οποίο βγαίνει σε, ξέρω εγώ, 40 λεπτά.
Θεωρείς ότι θα έχει κόσμο μεγάλη εβδομάδα, θα πάνε.
Θα βρουν τρόπο να έχουν αυτοί μέχρι τις τελευταίες μια-δύο μέρες, ξέρω εγώ, ενδεχομένως. Πηγαίνω και στην ουσία κανονικά, αν όλα ήταν cool, χρειαζόμουν 40 λεπτά max. Και τραβήγαμε μια μισή ώρα, επειδή όλο το υπόλοιπο περιμένω. Δεν είναι δουλειά αυτό. Τέλος πάντων.
Αυτά.
Αυτά. Σας αφήνουμε. Και εδώ είμαστε. Βγάλαμε τουλάχιστον τη μία μεγάλη υποχρέωση. Θα δούμε. Μέχρι την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχουν σκάσει πρώτες φήμες για το iPhone 22.
Το οποίο θα είναι microLED αναδιπλούμενο και solar power.
Και θα τρέχει macOS.
Μπράβο.
Έτσι. Αυτό. Τα σέβη μας και τα λέμε, παιδιά.